Eu estava brechafio, eu estava sempre junto com a mim. Sempre na varia que faz peixe de uma vez, está acabado esse caminho. Uma minha, se eu não soube de parte. Posso de parte. Este, în partea a doua, în partea de sfârșit a acestui capitol, și recitim puțin textul ca să vă așez aminte. Și venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi, zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, și aici ne întoarcem și zicem, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și când ne întreabă pe ei, dar voi cine ziceți că sunt? Nu zice, dar voi cine ziceți că sunt Fiul omului? De ce zice, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul al omului? Hai să luăm altfel. Sunt eu Fiul omului, adică Fiul al omului. Așa văzut, sunt un fiu din oameni, din neam întâmplar, din mamă, mamă, cu frate, adică cu verișor, cu ce zic oamenii că sunt eu, uite, dintre ei, om dintre ei, dar care totuși fac minunile acestea, am vorba aceasta, am cuvântul acesta, se turbură de ceea ce spun eu, se minunează de ceea ce văd, dar ei cine zic totuși că sunt eu? Deci mă văd omul, de aceea zice fiul al omului, deci mă văd ei fiul al omului, mă văd că dintre ei, mai ales când ați dat rimenii, tocmai ziceau, dar nu știm noi pe acesta, nu-i fiul tâmplarului, nu-l cunoaștem noi, nu știm noi pe mama lui, nu știm noi surorilor, fraților, sunt între noi toți. Unde au învățat această carte, că doar îl știm, știți? Era de al lor, era fiul al oamenilor. Cum zice, că ăsta e feciorul nostru, din sat, nu? Cum zice la noi în Ardeal. E așa, când el zice fiul al omului, în sensul ăsta ziceau. Dar ziceau, nu mai atât de fapt, dacă e să o luăm așa în înțelesul adânc al cuvântului, el ca Dumnezeu, ca fiul Dumnezeu, se numea fiul al omului. Era o nouă definiție pe care Dumnezeu nu avea până atunci. Dumnezeu n-a fost fiul al omului. Uite că Dumnezeu s-a făcut fiul al omului. Și nu era rușine să se numească fiul al omului. Nu este fiul al omului. Dar așa cum noi ne-am coborât într-un trip de pigmei, că, da, deci noi zicem că suntem o civilizație superioară și mergem la pigmei, se trage pe umbră și e cum pot, cu așa, și cred că ne-ar fi rușine să zicem la alții când eu sunt din neamul pigmeilor, să zici, să te bucuri, să spui asta. Și să repezi tu, să nu zici, nu stă obligea alții, să repezi tu, eu sunt fiul omului, iată eu fiul al omului, am venit la voi și nu știu ce, iată fiul omului, iată fiul omului. Și, deci, se vede clar că Dumnezeu nu era rușine că se numește fiul omului, nu era rușine. Și aici ne creapă o brază de rușine, dintr-o dată nouă, adică Dumnezeu se intră în neamul pigmeilor de oameni, că noi suntem pigmei duhovnicești din toate punctele de vedere. Și nu e rușine să numească fiul al omului și se numește multe ori și se definește așa. Adică Dumnezeu se definește în funcție de om. Extraordinar. Ceva, nu știu dacă o puteți închipui. Adică Dumnezeu este Cel ce este în funcție de care se definește toată. El este și de la El au plecat toate și de la El se întorc toate și în funcție de El se definește toată. Și Dumnezeu se definește în funcție de om. Adică ca și cum îi dă o valoare omului extraordinar și ce eu sunt fiul omului. Deci dă un nou nume. Dumnezeu își dă un nou nume, El e Fiul al omului. Dar oricum, nu intrăm în la și înseamnă ne crapă o brază de rușine în sensul că Dumnezeu este Fiul al omului, se numește așa și nu e rușine să o spune, iar noi să ne numim Fii al lui Dumnezeu și să ne socotim din neamul lui Dumnezeu și să nu ne fie rușine că îl cercetăm pe Dumnezeu sau că, virgulă, credem în acest Dumnezeu, de asta nu e rușine. Adică, mi se pare, nu știu, culmea nerușinării sau culmea grosolăniei umane, adică nouă ne-e rușine de ce că suntem neamul lui Dumnezeu și că îl căutăm pe Dumnezeu, iar lui nu era rușine să spună că suntem groaznic. Adică, cred că aceste cuvinte cu că El s-a numit Fiul al omului și nu i-a fost rușine și cu acest, și cu acest trup omenesc și cu suflet omenesc și cu tot ce înseamnă omul se ridică la cer în Sfântul Sfintei Trăimi și se numește Fiul al omului și nu este rușine în fața îngerilor și a tuturor. Așa, în fața acestei realități ne vom trezi noi cei care ne-am rușinat de Hristos și ne-am fost rușine, să zicem că acolo, nu știu, nu obrazul, nu știu ce, dacă există ceva mai adânc decât obrazul, că ne creapă obrazul de rușine. Adică ne va crăpa sufletul de rușine. Am vrea să ne se face implozie, așa, să ne facem mii, să zicem că mi-a fost rușine să zic că ești Hristos și Dumnezeu. Mi-a fost rușine să zic că eu cred în tine și te cinstești și te iubesc. Mi-a fost rușine să zic că eu sunt din neamul tău și cât mai degrabă că sunt din neamul tău decât că orice altceva. Și zice așa, dar aici, trecând peste cuvântul acesta, aici zice așa, cine zic oamenii că sunt eu fiu al omului? Ca și cum ar zice, ei nu știu multe despre mine, ei mă știu ca fiul al omului. Asta o știu bine și știau, o argumenta oamenii. Că este profet, că este omul lui Dumnezeu, că este fiul lui Dumnezeu, nu auzim pe oameni argumentând. Doar se mai minunează câte unii știu. Profet mare, predicat în Dumnezeu, nu spun. Este profet mare pentru că, sau cine știe, să compare ei cu alți profeți. Nu argumentează lucrurile, ci zic, numai se minunează. Dacă este și eu la omului, oamenii că erau convinși și argumentau. Nu știm noi, nu e dintre noi, n-a avea pe mama lui între noi, nu știm noi că e tâmplar, nu știm noi că n-a făcut carte, nu știm noi frații lui. Deci argumentau, e al nostru. Nu știți pe evrei când ziceau, tu zici că l-ai văzut pe Avram și tu n-ai nici 30 de ani, nu te știm noi. Adică, știți al nostru, fiul de nu știu care și de nu știu care. Înțelegi? Adică asta o știau bine și o așa argumentau. Și atunci Mântuitorul zice, cine zic oamenii care știu bine că sunt dintre ei? Ei totuși cine zic că sunt? Că nu pot să-l clasez pe un om. Adică dintre noi, dacă face niște minuni în vie, morți, așa, e între noi, de-a de-al nostru, e basilica noastră. Nu poți să zici așa ceva, nu? Totuși, cine e omul ăsta care poate să facă asemenea lucruri? Cine e acest om care poate să spună asemenea lucruri pe care nu le-a spus nimeni nici când? Cine este acest om care umple cu nămol găvarele orbului și el vede dintr-o dată și ochii se fac ochi cu cristalin, cu moarea apasă, sticloarte, cu nu știu ce, cu nerv optic. Cum se poate așa ceva? Deci stai și te ducești așa, nu se poate asta. Nu poate fi un om normal, adică nu poate fi așa ceva, e de-al nostru. Nu se poate. Și totuși, da, nu mă rușine să sunt dintre ai lor, dar ei cine zic că sunt? Ca și mai zice, totuși, cum explică ei? Știți, în sfatele cuvântului ăsta, ca și mai zice, cum își explică ei asta? Ce pot să înțeleagă ei? Ce știu oamenii despre mine? Dar când îi întreabă pe ei, nu mai zice fiul al omului. Ca și mai zice, voi știți mai mult despre mine, v-ați văzut lucrurile, că ceea ce sunt eu sunt mult mai mult decât că sunt fiul al omului. V-ați văzut lucrurile, v-ați spus în genunchi acum câteva zile și a zis, că tu ești fiul lui Dumnezeu. Crede-mă acum. Și deci cumva deja mărturisiseră, știau bine că nu e numai așa fiul al omului. Dintre noi, dintre oameni, e mult mai mult. Dar la ceilalți, la oameni a zis, ei mă știu mai mult ca fiul al omului. Ei cine zic că sunt? Și în funcție, deci am vrut să insist asupra cuvântul ăsta, pentru că atunci n-am vorbit mai mult. Iar ei au răspuns, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Și a spus și atunci, Ioan Botezătorul pentru că de multe ori mustra, de multe ori venea propovăduind pocăința. Și ei se aduceau aminte că Ioan propovădea pocăința și mustra. I-a mustrat. A mustrat Ierusalim, a mustrat Betsaida, Corazinul, a mustrat pe toți iudeii. I-a mustrat. Nu cu cuvinte neapărat, nu știu cât de grele, dar i-a mustrat. Mult mai aspru îi mustra Ioan Botezătorul, care numai câteva cuvinte, versete din explicațiile lui, din cuvintele lui a rămas și cine vă a spus că veți scăpa de pedeapsa ce li se cuvine? Pui de năpârcă! Le spunea ce credea, că era totuși puțin mai aspru. Și oricum, asprimea, mai ales cu farisei și cu cei fățarnici care veneau numai să se prefacă că vin să-l asculte, veneau să-i găsesc în în papură, asprimea cu care el, cu Mântuitorul, îi tata, dar asprimea nu pentru că se enerva și îl stresau, ca și cum te-ar buzi o muscă și tot ai după ea până te enervezi. Și ei erau ca niște muște care tot buzeau. Nu, asprimea pe care Dumnezeu o folosea cu aceștia era ultimul tratament pe care Dumnezeu îl poate folosi cu oamenii care nu știu de... care nu mai au respect, care nu mai au cinstire. Și să știți, părinții vorbesc mult despre asta. Tratamentul pe care Mântuitorul îl aplica fariseilor, care stăteau lângă el, vedeau minunile lui Dumnezeu și parcă ne descrie pe noi aici. Adică, stăteau lângă Dumnezeu, vedem minunile lui Dumnezeu neîncetat. Vedem minunile și în viața noastră și altora citind că nesfârșită de minuni și cine așa știi rămânem nepăzători, nu ne schimbăm cu nimic. Se schimba cu ceva aceea? Nu se schimba nimic. Ei stăteau numai să uitau să mai constate ceva, să mai vadă ceva. Și nu numai că nu se schimba cu nimic, ci căutau nod în pacură ca să-și argumenteze neschimbarea. A, nu pot să mă schimb, că tu calci legea aici. Că aici parcă nu știu cum să înțeleg iubirea lui Dumnezeu. Dar din coace, dar de ce ai făcut așa? Da? De ce nu l-ai tămădit pe ăsta? Dar de ce ai stat la pe eu, oameni și un păcătosul? Nu poți să te urmezi. era păcătoș. Iubirea lui Dumnezeu care ne zmintește, cum zice Părintele Savatie. Ne zmintește iubirea lui Dumnezeu. Uite, adăstează la unul și la altul pe care noi îl disprețuim de obicei. Și toate acestea ne creionează clipul nostru, într-un fel. Noi zicem, a, farisei și păturarii răi și nu știu ce. Să ne facem semnătoare așa cu ei. În toată starea noastră de expectativa noastră și așteptarea, stând deoparte, ne prefacem că îl respectăm și îl cinstim, dar cum pleacă puțin, cum ne mai simțim prezența, cum simțim că Dumnezeu își ridică mâna de pe noi, nu în sensul că pleacă, așa cum a plecat pe muntele Taborului și a rămas jos apostolii și a rămas fără și n-au văzut atunci pe moment minunea lui Dumnezeu la copilul Renate, imediat au și început scandal. Imediat s-au priceput să facă scandal. E, uite, nu poate face minune, uite, și era mare tulburare și ceartă acolo. Aici este și noi. Exact așa. Ne dă Dumnezeu o minune pe minune, multe ne dă. Dar cum nu se întâmplă ceva? Cum nu ne este ceva? Cum de trebuie să stăm două luni fără să, nu știu, să aflăm atunci loc de muncă sau ceva? Vai, suntem frinați, dacă nu, amenințăm și cu sinuciderea. Gata, suntem, nu ești Dumnezeu și adevărat. Parcă simte că nu. Știam eu că nu ești. Chestia de genul ăsta care parcă le vedem și la noi. Ei, cu aceștia Dumnezeu aplică, cu aceștia nu mai merge vorba bună, cuvântul bun, că se pare că nu merge, că nu a mers nici la ei, nu merge nici la noi în general. Și de multe ori Dumnezeu cu aceștia folosește, deși nu s-a grăbit, să nu aflei patru loc pe Scriptură în care a folosit cuvântul ăsta. În general le-a răspuns. Le-a răspuns unor prin ghicituri, le-a răspuns prin cu blândețe, în alții s-a chinuit să vadă bine, deși aceia veniseră cu rău, cum era la cărturar, care zic, Doamne, spune următătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Se vede clar că cărturarul venea pus cumva să întrebe, ia spune, ce zici tu despre lege? Oare nu cumva calci legea? Ce să fac eu ca să moștenesc viața cea veșnică? Care este cea mai mare poruncă în lege? Era zicea celălalt. Dumnezeu răspunde, da, dar nu treabă el, da. Și toate acestea, vedem și la aceea că, și la aceea că veneau cu răutate și cu viclenie, Dumnezeu se spădește să scoate ceva bun în el. La tânărul acela bogat se uite cu blândețe la el, chiar dacă acela avea și greșelile lui și patimile lui, cum avem și noi, la cărturarul care întreabă cum să facă să moștenească viața cea veșnică și zice, care sunt poruncile? Păi asta. Care sunt cele mai mari porunci? Păi cea mai mare poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe acolo îți apropie să faci asta și te vei mântui. Deci cumva vorbește cu seriozitate cu el, chiar dacă el venea să-l prindă în cuvânt, să-l șmecherească. E de multe ori Dumnezeu, chiar dacă noi mergem cu șmecheriile, cu învârtelile, el ne răspunde de multe ori cu blândețe și cu înțelegere. Și asta știm bine. Dar se întâmplă că Dumnezeu mai ne tratează și cu asprime câteodată și în care, în primul și în primul rând, ce înseamnă acea asprime a cuvântului Dumnezeu? Vai vouă, fariseilor și cărturarilor și toate celelalte care le-au auzit. Că voi faceți așa, adică să-ți dea căcatele pe față. Vai, că le-a spus tare, nu? Ei, când nu mai merge nici cum, te lasă Dumnezeu în situații în care toate urăciunile pe care le-ai făcut în taină, pe care le-ai ținut ascunse, ți se vor descoperi. Te iau oamenii la întrebări, dă Dumnezeu în mâna lor și în puterea lor să te facă praf și pulbere. E ca nimic care le-ai făcut, ți-l vor scoate la iveală, ți-l vor judeca, ți-l vor măsura, ți-l vor cântări. Dar știți că acestea sunt pedepse? Nu sunt pedepse Dumnezeu, sunt o ultimă încercare a Dumnezeu cu omul de a-l întoarce, nu știu cum să zic, că ți se... Dacă nici la schimba aceasta nu răspunzi sau nu vii în firea ta, nu părăsești starea aceasta de înșelare, de viclenie în care se sălășuiau aceștia, tu nu știu ce mai poate fi. Adică era o ultimă încercare cu aceștia de a-și părăsi starea lor de viclenie, de prefăcătorie, de prefăcută urmare al Hristos, de fapt niște cârtitori nesfârșit, care nu știu cum să-i găsească în papul lui Dumnezeu. Cum de multe ori ne recunoaștem? Așa e, noi urmăm pe Hristos, dar parcă facem o provizie și un bagaj întreg de dar acolo nu a ajutat, dar acolo mi-a făcut, dar parcă nu știu ce, dar nu știu cum. Găsim și ne strângem și un bagaj provizoriu de mici acuze la adresa lui Dumnezeu, tot mici mari, pe care să le folosim în momentul oportun. Sau să le terorizăm cu acestea, că Doamne, nu mai vrei, știind în același timp și mărturisim cu glas tare și strigând că tu știi bine ce trebuie să faci, dacă nu mi-ai făcut, bine ai făcut. Dar tu nu știi ține acolo așa ca o sautizie să spun că nu mi-ai făcut. Adică, și Dumnezeu ne spune că și părinții vorbesc într-un fel sau într-altul de aceste certări. Una prin oameni, care vine tot de la Dumnezeu până la urmă, așa care Dumnezeu îți le spune în față, îți le dă pe față păcatele tale, urâciunea ta, și una prin glasul conștiinței, care ajunge atât de știți și ați întâlnit și cunoașteți, de care părinții spune că prima chemare astră a lui Dumnezeu, sau eu numește chiar blândă, chemarea glasului conștiinței, dar care el la un moment dat zice chemarea aceasta glasului conștiinței poate să-i dea atâta putere Dumnezeu că te ajungi până în pragul nebuniei. Deci atât de tare te mustră, atât de tare te dă pe față tot timpul și îți arată urâciunea ta și își vezi monstruozitatea firii tale, a greșelilor tale, urâciunea lor până la capăt, atât de puternic le vezi, nu le poți uita, nici dormi, nici mânca, nici nimic face, încât ajungi până în pragul nebuniei. Și unii chiar ajung la sinucidere și la lucruri de felul acesta. Ei, acestea Dumnezeu le îngăduie ca o ultimă încercare cu omul, pentru că cred că nu există tip de asemănare mai desăvârșită cu diavolul decât viclenia, păcătoria, care parcă taie toate porțile despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se poate defini în primul rând adevăr, calea, adevărul și viața, diavolul se poate defini în primul rând prin minciună, prin viclenie. El e viclean, el e prefăcutul, înțelegeți? Și prefăcătoria e tipul cel mai desăvârșit de a ne apropia de diavol, de a deveni ucenicii lui, de a deveni fii ai lui. Și de aceea cu acești vicleni și nu e vorba de cei care mint neapărat în exterior, un fel de mințire interioară noastră, de prefăcătorie, că noi urmăm pe Hristos, dar de fapt acum oricum toți ne putem vedea aici. Nu e vorba de micile stări de micile stări de sau mici sau mai mari stări de încă nehotărâre totală de te implica în ceva într-o anumită lucrare a vieții domnicești. Nu e vorba de asta. E vorba când acestea devin când viața în sine duhovnicească, sufletească, ta devine o mare viclenie și știm bine, sau chiar nu putem zice că e mare, dar oricum, viclenie și știm bine când, și simțim când e așa. Când nu ne putem uita cu ființă în oglindă zicând, da, sunt. Știți că te poți uita cu ființă atunci când te recunoști, Doamne, sunt așa cum sunt, mă știi cum sunt, mă vezi cum sunt, mă recunosc și mă uit în față la mine și știu că vreau să mă schimb, vreau să mă săbesc. Și așa cum ești urât, murdar, atunci căzut din păcate, atunci zici, totuși eu vreau. Nu pot rezista la păcate, nu pot să nu cad, dar vreau să mă schimb. Și atunci te poți uita la tine în oglindă, că nu te vei putea uita. Poate că de față cu tine în oglindă înseamnă că ceva nu e în ordine. Când te vrei faci că ești bun și nu vrei să te vezi în adânc. Când te vrei faci că nu știu ce și nu vrei să-ți cunoști. Să te vezi așa cum ești, clar că omul trăiește de o viclenie mare. Deci, atunci când ne mustră conștiința peste măsură, cum n-am avut până atunci a trăit și n-am gândit până atunci, atunci când Dumnezeu ne lasă în mâinile oamenilor să ne judece, să ne ia centimetru cu centimetru, înseamnă că printre încercările, să vă spun, printre încercările ultime ale Dumnezeu cu omul, adică acelea sunt, Dumnezeu nu-i place să se împlinească, nu vrea să cinească. Nu are. Nu asta e dorul lui Dumnezeu. Nu asta e dorința lui Dumnezeu. Ați văzut cum se tulburau puțin mințile și inimile apostolului. Zicea, de ce se tulbură inima voastră? Adică nu zicea, tulburați-vă că vreau, vă zic ceva bun. Deci nu-și dorește Dumnezeu asta. Dumnezeu nu vrea ca omul să se tulbure. De ce v-ați întristat? De ce se întristează fetele voastre? De ce vă întristați? De ce vă e frică? Nu vă temeți. Deci toate acestea care sunt stări ale omului care nu-i sigur pe sine. Frică, temere, tulburare. Nu? Omului care nu știe ce să facă, nu știe care e calea lui, nu, care nu ține de, care ține de tot ce înseamnă rău sufletesc, de stare, de stres, de tulburare, de necasă sufletului. Dumnezeu nu încurajează aceste stări, ci chiar le ceartă. Deci aruncați-le de voi. Nu e bine. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Faceți aceea și cealaltă. Întărește-ne în credință, Doamne, intrase frica în ei. Întărește-ne în credința lui Apostolului. Și el i-a întărit în credință. Deci nu zice, las că este bine să stați așa într-o frică, într-o stare așa de. Nu zice, deci Dumnezeu nu-și dorește asta, nu vrea. Dar se pare că uneori îngăduie această stare peste sufletele omenești, îngăduie, nu dorește, atunci când altfel nu se poate cum. Nu se poate. Deci e ca și cum tu iubești pe copilul tău, n-ai vrea să-l lovești niciodată, n-ai vrea să te lepsești cu nimic, n-ai vrea să-l pui la colț, dacă nu se poate altfel. Nu se poate altfel, adică ai încercat tot ce se poate omenește, cu cuvântul, cu blândețe, cu ciocolăți, cu înghețăți, cu ce vrei să-i promiți, să-i zici că bine ar fi dacă faci aia, pentru că nu știu ce. Degeaba, dacă nu se poate altfel, va trebui să-l fii la colț, va trebui să-l închizi în cameră, va trebui să-i dai ceva, va trebui să... Ei, ce părinte dorește să facă asta? Nu dorește niciun care e părinte adevărat. Cu atât mai mult Dumnezeu. Ne întoarcem. Deci, asta am plecat de la Ioan Botezătorul. Că văzându-l așa pe Mântuitorul, că a fost și aspru, l-a numit, adică Ioan Botezătorul, știți? Alții au zis că este Ilie, adică l-au văzut ridicându-se la cer, știau că s-a ridicat la cer, l-au văzut cei 50 de profeți, de două ori câte 50, care au stat împreună cu Elisei și s-au uitat, cum ei nu l-au văzut, dar l-au văzut au știut că s-a ridicat la cer, Elisei l-a văzut în cală de foc și ei au zis, ei nu aveau ideea clară despre cer, despre cerul duhovnicesc, despre strășuirea omului acolo lângă Dumnezeu, mai ales în trup, era ceva de neîntâmplit. Și ei știți că i-au spus lui Elisei, trebuie să mergem să căutăm. Că undeva pe un vârf de deal sau într-o vale l-a aruncat, dar mai mult zice, pe un vârf de deal pe undeva l-a aruncat pe carul acela, pe Ilie, să-l găsim. Și s-au dus și l-au căutat, cu zilele au căutat, din toate văile și dealurile. Și nu l-au găsit, bineînțeles. Și Părintele Daniel Stănescu, cu Părintele Arsenie, zicea, de fapt, ei, într-un fel sau într-altul, proroceau. Că să vedem pe ce vârf de deal l-au aruncat, ziceau ei. Și zicea că, de fapt, peste veacuri, de fapt, Ilie va fi aruncat pe un vârf de deal, pe vârful muntelui Horebului, muntelui Taborului, când va sta lângă Hristos și când l-a schimbat la fața lui Hristos, nu? Ilie a stat lângă Hristos pe un vârf de munte, pe vârful Taborului. Și ei nu au zis întâmplător că pe ce vârf de munte, pe ce vârf de deal l-au aruncat pe Ilie. Deci nu e nimic întâmplător din acel. Mai ales că mai târziu va fi aruncat pe vârful muntelui Moria, adică în Ierusalim. La sfârșitul veacurilor, când tot pe un vârf de munte, tot pe un vârf de colină, de deal, va veni să prorocească, să vorbească pe Hristos. Și această idee a rămas între iudei. De ce o fi cu Ilie? Oare nu coboară Dumnezeu la mână? Nu aruncă pe pământ de undeva de pe acolo de sus? Și când au văzut cu puterea și puterea cuvântului și cum a avut Ilie, când Ilie a invocat și a zis, Doamne, arată-l acestora și coboară foc din cer. Când a zis așa, a coborât foc din cer și a ars și jerfele, și pietrele, și lemnele, și șanțul cu apă, și tot. Adică nu este atât de evidentă că la cuvântul lui Dumnezeu asculta atunci, nu? Așa mirare că ascultă Dumnezeu de cuvântul așa. Și când a zis să vină ploaia, atunci a venit ploaia. Când a zis să se oprească ploaia, atunci s-a oprit ploaia 3 ani și 6 luni. Deci nu că... Deci cumva puterea cuvântului Ilie pe care pe ei a impresionat așa extraordinar pe ei, a rămas în inconștiințele lor. Ei, cumva puterea aceasta cuvântului au văzut-o și la Hristos. Când a zis, s-a făcut. Când a zis, împărțiți pâinea, s-a făcut. Înțelegeți? S-a împărțit pâinea. Orice a zis, s-a făcut atunci. Când a zis la Lazar, ieși afară. N-a zis să vedem, să stăm o jumătate de zi, să încălziți mormântul, să-l descălțați, să-l încălțați, să-l legați, să-l dezlegați. Nu! De-abia după ce l-a ieșit de acolo, a zis dezlegație. Dar la cuvântul lui, Lazar a ieșit din mormânt. Și câte am putea spune și această putere a cuvântului care se împlinea atunci, pe loc, într-o minune fără seamă, pe care până atunci ei nu mai trăiseră cu nimeni, aceasta i-a făcut să zică, poate e Ilie. Și aceasta a zis că e Ilie. Iar despre Ieremia, pentru că el a prorocit căderea poporului și pierderea lui și toate cele ce urmau se întâmple și despre Ierusalim și celelalte, și în general el e vestit pentru plângerile lui, pentru ceea ce urmau se întâmple, adică prorocirile lui întunecate despre că Dumnezeu, din pricina păcatelor lor, va îngădui altor neamuri și mai ales se va preda poporul evreu și se va preda Ierusalimul și toate celelalte. Și pentru că el a prorocit tot timpul aceasta, unii dintre cei care l-au ascultat pe Hristos au reținut faptul că Mântuitorul spunea, nu mai țineți minte că spune, vai ție, Horazine, vai ție, Betsaido, că dacă s-ar fi cu minunile ce s-au făcut în tine, în Tir și Sidon, în vechile cetăți ale desfrânaților, Sodoma și Gomora de mult și toate celelalte, adică prevestea ceea ce va urma. Iată, piatră pe piatră nu va rămâne aici, despre Ierusalim și celelalte. Exact ca și Ieremia, cumva a prorocit căderea Ierusalimului, a prorocit toate cele ce vor urma. Și această prorocire nu fericită, ci rea, ține minte că, dacă vă aduceți aminte, propovăduirea Mântuitorului a început cu o prorocire puțin aspră. Că zice că imediat după ce a început să prorocească, ei erau tulburați că căzuse turnul Siloanului peste 18 oameni și omorâseră. Și ei toți gândeau în mintea lor că a păcătoși aia, dar noi nu simt așa ceva. Și Mântuitorul le-a zis, asta spre primele propovii asupra cu ei, a zis că credeți voi oare că turnul, peste cei care a căzut turnul Siloanului erau mai păcătoși decât voi, vă spun vouă că nu, și dacă nu veți întoarce, toți veți fi așa. Și nu în sensul că peste toți va vedea câte un turn, ci că veți muri de năfraznă, nepregătiți, veți merge dincolo așa, cum v-a prins moartea? Și tu era, nu era nici măcar Chiar dacă moar pe patul tău, tot nepede te vei muri, dacă nu te vei întoarce, nu te vei focui, dacă nu îți vei schimba viața, cum ai de ajuns acolo pe patul morții, exact cum tu căzând în prăpastie, zici pe în secundele, în caz, nu voi schimba, mă voi drege, voi nu știu ce, să nu credem că îl vom amăgi cu ușurință pe Dumnezeu și ne vom amăgi pe noi. Pentru că, cum am zis, dacă căzi în prăpastie, zici în secundele alea că îți vei schimba viața, că nu știu ce, dar după ce te fii necreangă, tot stau mă faci. Cam tot acolo de tot și asta dovedește că tu nu erai hotărât să schimbi viața. Ei, credeți că Dumnezeu nu știe și pe patul morții că dacă scăpăm după aia, poate luăm tot de la capăt. Adică, pe moment acolo, pe patul morții și în suferință, zicem multe și zicem, mă voi schimba, voi trece, voi, dacă mă ridic acum, voi face așa, așa, așa. Și de fapt, nu știu dacă îi face. Nu știu de câți dintre cei care cu adevărat se întorc acolo, fac cu adevărat ceea ce spun, dacă i-ar lăsa Dumnezeu să trăiască. Asta Dumnezeu o știe și taină lui. Și noi tot timpul mizăm pe schimbarea ultimă, clasă. Nu mi-a Dumnezeu mințile chiar în ultima secundă și eu atunci să zic atâlhară pe cruce, bam, bam, te rog, te rog, te rog. Știi eu, gata, gata, de acum vreau să mă, nu știu dacă e chiar așa. Să știți că pe Dumnezeu nu ducem cu zăfărelul, nu știu cum să spun. Și nici nu poți să zici așa ceva când tu nu te-ai schimbat cu nimic, tu nu te-ai transformat, când tu nu te-ai, nu poți. Adică, exact cum v-am mai spus asta, povesteau cei din închisorile comuniste că cei care au fost învățați în viață de lume, în petreceri, în cazinouri de nopți întregi, în discuții nesfârșite, în statul la barul, și puși și închiși într-o celulă singură, n-au putut să se obișnuiască cu singurătatea. N-au putut, nu puteau să se adune, să rămână cu ei înșiși. Și au nebuni, sfârșit, s-au dat cu capul de perest până au murit. Asta e, deci ei nu erau pregătiți pentru acea stare de a rămâne singur cu ei înșiși. Nu erau pregătiți. Ei credeți că în cazul morții, gata, vreau să ne pregătim? Dacă tu nu ești pregătit, adică dacă firea ta nu s-a zidit să poată zice, Doamne, mă voi schimba. Degeaba zici. Degeaba zici că nu faci. Deci Dumnezeu știe dacă ai face, dacă te mai da ani și să joem și timp. Și atunci el asemănau cu Ieremia, pentru că Ieremia a prevestit căderea Ierusalimului, a prevestit toate celelalte, a însoțit cumva pe popor în toată această ducere în robia sirienilor și pentru aceasta cumva îl socoteau pe Mântuitorul ca un fel de Ieremia întrupat, revenit în lume, pentru că și el prevestea vremurile grele care vor veni. Nu numai vremuri grele, mai ales pentru cei care și personal, dacă nu vă veți întoarce, toți veți feri așa. Eu mă duc și voi nu mă veți mai vedea și veți muri în păcatele voastre. Vezi ce prevestirea. Și veți vrea să mă vedeți, veți vrea să, dar nu voi mai fi și veți muri în păcatele voastre. Adică e ceva îngrozitor. Și personal, fiecare parte a spus cuvânt clar, fără dubit, dar și poporul întreg. Vedeți voi pietrele acestea, le spunea despre Ierusalim, de care sunt din nou apostoli, vai, vai, pietrele templului lui Solomon, rezidite după aceea. Și a zis, vă spun vouă, piatră pe piatră nu va rămâne. Adică a prevestit lucruri grele de care ei s-au tulburat foarte tare. Pentru că după aia când l-au acuzat, s-au zis, a zis că se va dărâma templu. Asta era acuzația lor. Era fric, cum se dă templu nostru sfânt? Vai, templul nostru, care am 66 de ani am înstenit să-l facem. Cum nu au zis așa ceva? Ca și cum, păi nouă, dacă de casa unei a întâlnit, zice, se va dărâma casa asta, practic se va alege de ea. Și tu tot te turnul și zici, aoleo, casa mea, casa bunicilor mei care au construit la ea, cum mă drăznește asta? Ei, gândiți-vă că evreau foarte turbați când s-a spus că templul sfânt, în care atunci când Solomon l-a zidit, când au venit preoții și au început prima, cumva, slujire templu, Duhul lui Dumnezeu și slavă Dumnezeu a intrat în templu, zice slavă Dumnezeu, nu știu cum au simțit-o ei, a coborât în templu și l-a umplut tot templul cât n-au putut preoții să rămână și au ieșit afară. Făteați seama, deci îl cinsteau mă pe aceea, că într-adevăr Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu a coborât acolo. Și zice, cum vine acesta să zică că vreau în templu, era ceva așa, era o prevestire mai miguroasă, că asta nu se putea prevesti. Toată țara Israelului stătea în jurul templului. În momentul în care templul s-a drămat, tot Israelul s-a întreștat în toată lumea. N-a mai avut centru, n-a mai avut viață. Nu avea pentru ce să se întoarcă. Și pentru templul ăla se întorceau din toată lumea pe tine să cinstească praznicile acolo. Pentru așa templul veneau. Când n-a mai fost templu, au făcut sinagogi peste tot, dar nu mai era ceea ce a fost. Nu mai era templul din Ierusalim pe care și acum nădăjduiește și se bucură numai la gândul că îl vor face. Și prevestirile acestea care le-a spus Mântuitorul le-au tulburat și atunci l-au asemănat cu Ieremia. Și Ieremia le-a prevestit tot așa și a spus tot ce va urma dacă nu se vor întoarce. Și atunci a zis, este Ieremia. Ei, dar toate astea le spune poporul, care îl știu ca fiul omului, adică îl știu ca pe Ilie, care a fost și el fiul al omului, îl știu ca și pe Ieremie, care a fost și el fiul din neamul acela, îl știu ca și pe Ioan Botezătorul, care a fost și el om din neamul acela. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Voi care mă știți mult mai mult decât atât. Nu numai ca fiul al omului, mă știți mult mai mult. Răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristos, fiul Dumnezeu celui viu. Și despre acestea am vorbit de zile trecute. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul Iona, cel că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nouă vor birui. Sunt multe, am mai vorbit și de zile trecute, am spus clar care este piatra și ce importanță dă Dumnezeu aceste mărturisiri și a faptului că pe această piatră a mărturisirii că Hristos este Fiul Dumnezeu stă toată biserica. Pe această piatră. Că în această piatră va cădea pe nicio altă mărturisire. Pe nimic altceva. Pe nimic altceva. Nici că Dumnezeu este iubire, nici că nimic altceva. Pentru că aceasta, de fapt, cuprinde tot. Cuprinde toată tămădirea care ne-a venit de la Dumnezeu vine prin acest cuvânt că Hristos este Fiul Dumnezeu. Fiul Dumnezeu celui viu, nu un fiu oarecare, nu oricine așa ceva, era Dumnezeu ca un fiu. Nu! Ci Fiul Dumnezeu celui viu. Și v-am spus data trecută, dacă ați fost atenți, într-o anumită măsură mică, toată tămăduirea care vine din acest cuvânt, tot ajutorul care vine prin această filiație dumnezeiască, că noi să credem că Hristos este Fiul Dumnezeu și că noi să credem că Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a întrupat, s-a făcut om între noi, că atât de mult ne-a iubit încât s-a făcut om între noi și a stat între noi și ne-a vorbit nouă și toate acestea implică că zice că este Fiul lui Dumnezeu. Toate acestea. Și de aceea părinții ne-au învățat să ne rugăm Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu și de aceea în general nu prea să există rugăciunea fără să zici că este Fiul Dumnezeu. Deci nu poți să zici, că zicem că putem sculta rugăciunea inimii, tot felul, Iisus se miluiește-mă. Dar fără să zici că este Iisus, Hristos, Fiul Dumnezeu, știți de ce? Pentru că părinții înțelegeau și biserica în sensul ei major, adică forțile iadului nouă vor grivi și pe această piatră a credinței că Hristos este Fiul Dumnezeu stă biserica și forțile iadului nouă vor grivi, dar se înțelegea și biserica vie a fiecărui suflet. Deci că porțile iadului, că iadul, că diavolul nu te va putea ispiti, nu te va putea tulbura, nu te va putea birui, toate ispitele lui, toate șmecherile lui, toate învârtelele lui nu te vor putea birui, atâta timp cât tu vei crede cu adevărat că Hristos este Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiască cei păcătoși dintre care cel întâi ești tu. Că asta m-ar trebui și în fața potirului, tot asta credem. Și atunci orice rugăciune a inimii, orice rugăciune în sine, via noastră ar trebui să cuprindă și acest cuvânt că Hristos este Fiul Dumnezeu celui viu sau că este Hristos Fiul Dumnezeu și atunci oricum ai lua o rugăciune ar trebui totuși să cuprindă, poți să zici să nu zici Iisus e Hristos, poți să nu zici Doamne, poți să zici cum zicea unii Iisus e Fiul Dumnezeu iubește, dar să fie Fiul Dumnezeu, poți să zici Iisus e Fiul Dumnezeu sau nu știu ce să mai zici în afară de Iisus e Fiul Dumnezeu. Poți să ieși fără pe mine păcătos, să zici, mă, miluiește-mă. Dar fără Fiul Dumnezeu nu prea se poate. Deci, măcar atât să fie Iisus sau Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Aici e mărturia. Asta e piatra credinței care te miluiește. De fapt, rugăciunea inimii te miluiește piatra credinței din fiecare suflet și pune piatra cea mare din capul unghiului acolo în sufletul tău. Și pe această piatră, diavolul nu va putea birui. Nu va putea birui. Sufletul tău nu va putea cădea sub ispitele și turburările, și încercările, și ispitele diavolului. Nu va putea. Nu va putea diavolul să o birui asta. Nu va putea nici cum. Atâta timp cât tu o spui, dacă mai spui și lucid, și înțelegând cât de cât în subsidiar, dincolo de cuvinte, măcar puțin din adevărul cuvintelor ce le-am încercat noi să le spunem, adică ce înseamnă să fii Fiul Dumnezeu. Dacă faci așa, de aceea e așa de mare rugăciune, știți? Nu pentru că, eu știu, că zici, nu este de ajuns că zici numai Iisus Hristos. Nu este de ajuns numai numele în sine. Să spui că este Fiul lui Dumnezeu e fundamental. E fundamental fără aceasta. Că și iehoviștii zic Iisus Hristos și alții o urmesc de 10 ori și de nu știu câte ori cuvântul acesta. Dar nu cred că este și Dumnezeu viu. Nu cred asta, iehoviștii sunt. Și asta nu înseamnă că se mântuiesc dacă spun Iisus, nu știu ce. Deci, foarte important, că putem orice rugăciune sau în care ne adresăm lui Iisus, Mântuitorul nostru, să zicem Fiul lui Dumnezeu. Mi se pare piatră de temelie pentru tot începutul. Dacă aveți o întrebare, spune-mi în sufice.
Sfinte, dar nu ce porunca nu să
vă mulțumim ce vă spun, Doamne. Păi da, am spus, nu în sine neapărat că zic numai cuvintele acestea, dar și înțelegi ceva puțin din el, dar oricum, e temelie mare în cuvintele acestea. Dar acolo nu zice, nu să vă mulțumim numai. Dar să știi că Evanghelia spune de mai multe ori, oricine crede că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, se va mântui, iar cine nu crede, nu știu ce. Sau este de la Dumnezeu, iar cine nu crede, este de la diavol. Deci spune de mai multe ori asta, dar nu zice, oricine zice, Doamne, Doamne, va este de la Dumnezeu. Asta nu zice. Pentru ce înseamnă Doamne, Doamne? Doamne, Doamne, zice oricine, din orice credință, din orice învățătură străină, poate să zică, Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, Doamne, cum învățăm pe copiii mici. Și nu cred că întâmplător Dumnezeu zice, Doamne, Doamne, cred că se referă și la înțelesul acesta, de ce repetă Doamne, Doamne. Știți, când ne obișnim, avem un fel de obișnuință așa cu Dumnezeu, un fel de Doamne, Doamne, tu știi că nu știu ce, știi cum încerc să convingi pe cineva. Ioane, Ioane, hai să mă ajut, hai, trebuie să vii, trebuie. E ca un fel de insistență, de multe ori, fără să mai implice cinste, fără să mai implice de fapt cui te adresezi. Când repet așa, mult mai mult contează ceea ce cer decât relația cu persoana aceea. Doamne, Doamne, hai aici, știi, Doamne, aici e cazul. Lasă, nu știu cine ești, dar hai ajută-mă aici. Dacă implică cumva o relație rigidă, rece cu acea persoană, îi apare bună, îi apare extraordinară. Dar de fapt, pe tine nu-ți prea interesează relația vie cu persoana Dumnezeirii. Tu nu știi cui te adresezi. Doamne, Doamne, ca și mai aici bunii. Bunii, bunii, hai, te rog, nu știu ce. Dar cine-i bunii? Nu știu, bunii. Adică nu ai o idee foarte clar cine-i bunii și ce putere are bunii, cât e bunii, până unde e bunii, câte avere are bunii. De ce știe un copil de sub? Bunii, bunii. Adică atâta tot știe. Și ea că poate să-l ajute. Și pentru ea, bunii e important că-l ajute și face ciocolăt și face lapte cu cacao și alte chestii genul ăsta. Adică asta e, de asta e bună bunii, nu că are cine-i bunii, ce putere are, ce măsură are. Asta nu prea implică când zici așa. Se implică mult mai mult atunci când zici Doamne, Iisus, te fiu Dumnezeu. Deci să știți că are importanță mintea, să știm cum ne rugăm noi de fapt. Să știm bine, nu așa, nu totul se rezumă la trăirismul ăla. Doamne, Doamne, te rog, te-ai după cum știți. Când zici așa, deja asta implică trăirism. Inima, lucrarea inimii, pietismul care trebuie să fie, dar nu fără de minte și fără înțelegerea adâncă a lucrurilor. Cât de cât adâncă, cât de cât, măcar la o anumită măsură. Nu se poate așa, noi nu știm bine cum ne adresăm, dar ne adresăm repede și strigăm acolo.
Da, Angel. Este
în parte de ficțiune
sau?
E ficțiune, nu. Dar nu este un autor anonim, e un om care n-a vrut să știe numele. Eu, Vasile, nemonahul de tot. Să zice, ce ar fi trebuit să spună? Zic că eu am trăit toate acestea, pentru că el spune niște trăiri extraordinare pe care e foarte greu să le spui, știți? Mai trăiești, cât a primit, când a venit cartea, mai trăia, nu? Și mai trăiești și o dai unuia sau altuia să o citească și aia, eu sunt, mă cunoști? Veniți să mă văd ce rugăciune ai nimic. Și chestii de genul ăsta. Adică nu, e foarte periculos să te știi oamenii că, vai, ce experiență ai tu și... Atunci oamenii ajuns să se fereau și nu scriau numele. În vechime, în primele veacuri creștine, aproape toate scriile creștine erau cumva sub nume false, sub nume... Încercau cumva să nu iasă în evidență ei, să nu socotească că ei... Nu știu dacă au fost pune încercările astea. Unii acum sunt foarte supărați. Că de ce nu și-a scris numele adevărat? De ce trebuie să se studiască iar acum să afle cine a fost cel ce a scris? Și se ascundeau sub numele unor mari sfinți sau unor oameni și de multe ori, sau unor sfinți mai mici. Și de multe ori scrierile acelea sunt mai bune decât a unor sfinți care... Dar ei se ascundeau sub numele acelora și, de exemplu, sub numele lui... Eu știu, un mare rost, nu are sfinț acum.
Că
v-am
zis că...
Da.
Când a zis că doar prin frontal, nu mai numele lui ce înțelegi Dumnezeu,
se crede numele Dumnezeu, dar nu
e,
că siluează,
se joacă persoana Dumnezeu. Că e un gust între altă, adică la altă.
Care e întrebarea?
Mă gândeam că poate Dumnezeu se referea la cum s-a ajuns. Acum, să fie considerat Hristos alături de Cerul, alături de Buddha și de toate. Așa am văzut
fiecare. Nu știu, nu vreau să înțeleg ce zici, dar ce să recapitulezi așa. Nu știu, mai zi-mi asta. Nu, lasă, acum hai să citim asta și poate mai gândești la întrebare. Am văzut și în Vechiul Testament îndemnul la iertarea celorlalți. Dar bineînțeles, nu prin Iisus a venit porunca iertării, nu prin Iisus a venit porunca iertării. Există această poruncă dinainte, există această poruncă dinainte, există porunca iubirii de aproape dinainte, dar nu putea fi încă pusă în fapt. Nu putea fi încă ridicată la rang de poruncă mare, cea mai mare poruncă alături de porunca iubirii de Dumnezeu, pentru că era învârtoșată sau încă Dumnezeu nu putea lucra atât de viu cu cei care vreau să se lase lucrați. Păi și acum nu poate lucra fi mulți, adică nu poate lucra, dar nu se lasă ei. Dar mulți se lasă lucrați, Dumnezeu lucra, se lasă răniți, se lasă ajutați. Și atunci, și mai ales că atunci n-a fost harul Duhului Sfânt care să mă plisesc așa în inimile lor. De exemplu, Mântuitorul când zic apostolului, păi atunci ce folosește legături dintre bărașul meu dacă nu poate să o lase? Apostolul, vă dați seama ce simplu, așa cum vorbesc băieții la masă. Și nu putem să lăsăm să stia și când ne plictisim, nu putem trece la alta. Zic băieții la masă, zicem.
Au ver.
Ei, gândiți-vă, cumva, aproape puțin în Duhul ăsta era și gândul apostolilor, care veneau dintr-o cultură în care Dumnezeu, prin învârtășarea inimilor, lăsa ca bărbatul să dea carte de spărtenie femeii când socoteau că nu mai poate. Doamne, am plictisit. Am plictisit și nu mai pot. Nu știu ce motive, că stai niște motive, le scrie acolo și găsea cartele de spărțenie și gata. Vedea de treabă. Și Mântuitorul zice, nu, și nu mai o soție și nu s-o lași până moarte, în afară de pricina de strunare, nu ai voie. Și nici femeia zi n-ați vrut să spun, în afară de pricina de strunare, nu ai voie. Iar Pavel zice, și din pricina de strunare, dacă totuși femeia nu pleacă din casă, bărbatul nu pleacă de acasă, chiar dacă el a greșit sau mai greșește. Sau ea mai greșește și de aia nu vrea să plece și vrea să se întoarcă și are dorința de a rămâne totuși în casă și de a... Atunci nu a lungat, zice Pavel. Deci merge lucrurile mele înspăimântător de fapt. Că pentru evrei, păi cum? Și nu putem să ne foarte de spărțenie și să ne vedem treabă și ce Mântuitor nu. Păi dar Moise ne-a dat asta, că el și a zis, Moise a îngăduit aceasta, a dat de la Dumnezeu asta pentru din pricina învârtoșirii inimii voastre. Adică ca și mai zice, Dumnezeu a îngăduit asta așa ca pe o... Ca și mai zice, aici unui copil, hai mă copilă să mă ajut la fân. A, nu, po, nu, nu, ce, nu, cum. Hai măcar vină cu mine pe drum. Nici asta nu pot. Hai măcar rămâi în parte și așteptăm. Nici asta nu pot. Hai măcar vezi să nu intre vreo orătanie în casă. Bine. Adică fiți nimic de nimic. Să stai și tu în casă să strigi uși la găină când intră. Și zici, deci nu, asta nu-i rostul omului, ca și mai zice, ăsta e rostul copilului tău, să nu mai atâta, să nu facă nimic, dar... Numai atât, să dea găinile afară din casă. Nu e adevărat. Deci nu se bucură tatăl sau mama de copilul, nu este răspundă nici un lene și un... Nu se bucură. Da, pentru învârtășarea inimii lui, ca să nu îl aducă pe drum și să se inedveze, zică, trebuie să mergi, să duc și furca tatăl, să nu știu ce, nu, mă duc. Mai bine decât să facă asta, mai bine stai în casă și aruncă găinile din ușa casei. Adică te lasă la o chestie mică și Dumnezeu zice... Dintr-un început n-a fost așa. Deci în relația bărbatului femeie n-a fost așa. Dumnezeu n-a făcut așa bărbatul și femeie. Nu i-a făcut să se spargă niciodată. Și zice, dar pentru învătășarea inimii voastre a îngăduit așa asta. Adică n-a fost voia lui, nu era plăcerea lui că trebuie să desfară. Dar pentru învătășarea inimii lor, mai ales a bărbaților, pentru că se punea să vedea, se lua în vedere lucrul ăsta, pentru că ei puteau, prin puterea forței și a faptul că erau mai puternici ca ele, să le bată, să le lovească, să cine știe ce lucruri se facă. Și atunci Dumnezeu, văzând din învârtășenii lor, a zis, bine, puteți mai bine să dați carte de spărțire decât să faceți lucrurile astea. Și, dar asta nu era voia lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost cu Dumnezeu, nu era voia lui asta, știți? Ei, și așa și aici. Despre ce vorbeam aici?
Iertare.
Cum?
Iertare.
Nu mai știu. Am văzut în Vechiul Testament. De ce nu era pe primul loc iertarea în Vechiul Testament? Nu era în stare încă. Ați văzut cu câtă mirare să intre în casă un sutaș, pe ăsta să-l iertăm, care e politeist și care să... Era ceva de neînchipuit. Pe samarineni, păi se scandaliza. Le spunea că un samarinean a venit și l-a luat și l-a... Un samarinean, vorbești cu o samarineancă? Au venit apostolul și a zis cu o samarineancă, vorbesc. Adică nu puteau ierta lucrurile astea, că ei sunt, nu știu ce, că nu țin rege așa cum trebuie, că nu țin aia, că nu pot aia, că nu fac aia, nu putem ierta. Și atunci Dumnezeu zice, iubește de aproape tău ca pe tine însuți. Cine e aproape? Oricine. Nu se poate. Nu putem. Și atunci Dumnezeu a zis, aproape tău este cel din casa ta, este cel din neamul tău, este cel ce-ți face binele. Așa a zis în Vechiul Testament, este cel ce-ți face bine, cel ce-ți face rău. măcar răspunde-i pe aceeași măsură. Dacă ți-a făcut rău, nu-și fă măsuri mai mari. De astea erau, nu răspunde cu măsuri mai grele la ceea ce s-a făcut el. Dacă dintele nu intre, păi dintele, nu te duci și l-o mori pe om că s-a scos dintele. Îi scoși cu dintele. Da, dar asta e o măsură mică, ca și mai zice copilului tău care e un isteric, să zicem, că copilul tău e isteric. Și dacă cineva îl împinge mai încolo, eu stare și îl dă cu el pe mâini și îl joacă în picioare până la moare pe celorlalți. Zici, mă copilă, nu ești în stare să-l ierți. Păi măcar împinge-l și tu și atâta, gata, stai cu minte acolo, nu fă chestiile astea. Deci e o măsură mică a omului, nu putea omul primi. Dar acum Dumnezeu ne vorbește, a venit vremea să ne vorbească și în măsuri mari. Iar eu vă zic vouă, binecuvântați pe cei ce vă las să mă faceți bine celor ce vă fac rău și toate celelalte care aveau cred că cu ochi măriți cât universul este tot și uitau și nu ne venea să creadă așa ceva și noi suntem la fel acum și zicem, nu se poate. Greu, greu. Chiar trebuie să fac chestia asta. Ai de mine ce greu. Adică e ceva... Dar Dumnezeu așa ar vrea. Asta e voința lui Dumnezeu. Ca să fiți fii Tatălui celui din cer. Că și Dumnezeu dă cele bune și dă cele aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Adică nu vedeți că Dumnezeu face așa? Zice, aceștia, ce înseamnă cei răi? Cei care blesteam Dumnezeu, care nu le pasă, nu-i pasă Dumnezeu, care poate că îl vorbesc de rău pe Dumnezeu. Și Dumnezeu totuși nu aduce să iese pe la ăla și la alt ploaie în curte. Dar tot se duce la fel. Adică are... Uite că dacă el face așa, fiți așa cum e el, zice Dumnezeu. Deci Dumnezeu așa este și așa vrea să fie și omul. Nu... Bine, voi cu dintele și cu pumnul și cu ochiul și cu nu știu ce, și eu cu iubirea de vrăjmaș, eu Dumnezeu, adică. Nu, fiți și voi ca Dumnezeu. Dar nu era încă măsura omului să-i se spună asta. Și de aceea evreii se miră și zice, pentru că în Vechiul Testament zice, aproapele este cel care face binele, cel care... Și vine același ce, și cine este aproape? Nu, asta era întrebarea, care rupe Testamentul Vechi, Testamentul Nou. Dumnezeu, de fapt, nu rupe, de fapt, îl continuă pe cel vechi și îl desăvârșește. Îi arată toată plinitudinea pe care atunci n-a putut o să arate. Așa cum tu, copilului tău, îi zici, acum ajută pe mama, ajută pe mama, că ești aici pe acasă. Dacă îți crește mare, zici, măi, ajută și pe vecina, uite, săraca, cade cu gâleata afară. Ajută și pe ăla, dacă îl vezi pe omul necas, numai mama, mai ieși tu pe afară, vezi că cățelul și-a prins gâtul în lanț, scoate-l de acolo, ajută și pe cățel. Deci cumva să împrăștii această putere de a iubi și de a lăsa și de a ierta și la ceilalți, nu numai la mamă. E, acolo era numai la mamă, să zicem, nu, înțelesul, nu numai la mamă, înțelesul propriu, înțelegeți. Numai acel care te ajută și te iubește. Dar urmarea trebuie să fie desăvârșită la toți ceilalți. E, legea vechi nouă, existenă în continuă aceasta și o mărește la scară universală. O altă întrebare. Dacă ales întreba răspuns așa, nu? Ne puteți spune un scurt cuvânt despre invidie și cum am putea să luptăm să o învingem? Invidia și gelozia, în general, sunt urmări ale necunoașterii lui Dumnezeu, ale neîncrederii în iubirea lui Dumnezeu, a neîncrederii în rânduielii lui Dumnezeu cu tine, cerânduiala lui Dumnezeu cu tine, a neîncrederii unei lumi de apoi și a unei lumi desăvârșite pe care noi trebuie să o moștenim și la care vrem să tindem și pe care la care trebuie să ne dăjduim. Deci, până la urmă, invidia și gelozia sunt chipuri ale neprevinței noastre. Să știți. Mai de, mult mai mult decât că sunt complexe. Că sunt nu știu ce. Că știi că eu sunt mai gras, că e mai slab. Că vreau să fiu mai slab. Că vreau să nu știu ce. Toate acestea sunt numai urmări ale necredinței noastre în Dumnezeu. Că dacă ai crede tu lui Dumnezeu, așa cum se zicea de copilul ăla, că furtună mare, zgudea vaporul pe toate părțile, le învârtea pe toate, le sucea și un copil se juca cu nu știu ce de acolo, pe punte. Și toți, copile, tu nu fugi să te ascunzi. Se va scufunda vaporul. Ia-ți o barcă, ia ceva, fă ceva. Și el a zis, nu, că vaporul conduce toate. Eu am încredere totală. Deci nu, eu fac barcă, la mine nu interesează. Nu se juca. Și ăștia erau toți terminat. E să știți că, pentru un fel, stările noastre complexe, de frică, deși nu sunt ca alea, este că, de fapt, noi nu credem că Dumnezeu știe ce face când ne-a pus în lume așa, când ne-a gândit așa, când trăim într-o anumită familie, când trăim într-un anumit neam, când dacă a făcut așa, știe el ce face, de cine a îngăduit crucea asta și nu alta. Deci asta e credința pe care se o pipă. Nu că, da, nu cred că Dumnezeu este. Dar când să crezi că Dumnezeu știe ce face, aici nu știu, nu cred că știe ce face. Că de fapt tu asta spui. Dar de ce a lăsat de neamă? De ce a făcut asta și asta și asta? Că eu nu știe ce face, știi? Adică, și după aceea, Nu crezi și nu îndrăjduiești în lumea cea desăvârșită pe care Dumnezeu ți-o promite și în împărăția pe care, la care te cheamă, din care vor pieri toate pildele de păcătuire. Auziți, când Dumnezeu îi trimite pe îngeri, zice, trimite și adunați, merge și adunați toată neghina și strângeți-o znopi. Și zice că îngerii dinainte vedeau să adune neghina. Doamne, să nu mergem să adunăm neghina, că uite, un om vrăjmaș a asemănat-o, că tu ai pus doar cele bune. Și l-a zis, nu, ca nu cumva scoțând neghina să scoate și grâul, ci lăsați să se coapă și la vremea secerișului, merge și scoate și tăiați, să secerați neghina, puneți-o znop, să secerați și grâul, puneți-o znop, neghina dați-o în focul cel veșnic, iar grâul adunat în hambarul meu. Și ei, Doamne, cum să înțelegem pilda neghinei din țară, îmi întreabă ei, și el zicea, zice, nici voi nu înțelegeți, dar voi este, voi este dat să cunoașteți tainele împărăției. Iată cum. Și le spune, așa, cel care a semănat este Dumnezeu și toate celelalte, cei buni, cei... Și oricum. Și zice, iarăși, secerișul este sfârșitul lumii. Când Dumnezeu va trimite pe îngerii săi să adune de la o margine la alta lumii toate pildele de păcătuire. Nu zice să-i adune pe cei buni. Deci nu înseamnă că neghina sau grâu înseamnă numai cei buni și cei răi. Adică dacă ar însemna că cei buni și cei răi înseamnă în sine grâu și neghina, înseamnă că unii din noștri sunt răi și asta este. N-avem ce face, determinism. S-a terminat. Așa te-ai făcut, așa ești. Nu e adevărat. Și zice, în primul și în primul rând, Dumnezeu numește această despărțire între grâu și neghina, pildele de păcătuire numește grâu și pildele de bine și de apropiere de Dumnezeu, probabil, am putea zice, sunt grâul. Ce înseamnă pildele de păcătuire? Tot! Tot ce ne stă nouă în față acum de a-L iubi pe Dumnezeu desăvârșit, de a-L iubi pe aproapele nostru desăvârșit. De exemplu, pildă de păcătuire este, cum spunea cineva, de exemplu, cum spunea cineva, am avut, mie nu-mi plac dumne oamenii bruneți, spune cineva. Nu-mi plac oamenii cu păr bruneți la păr. Că noi, eu în copilărie, am avut o tanti care a avut grijă de mine, era brunetă și mă bătea când plecam mai de acasă, de atunci nu suport soția mea să nu fie cumva brunetă. Asta e o pildă de păcătuire, o pildă de păcătuire a acelei femei care a adus și a pus în inima acelui om niște complexe, niște stări pe care nu le poate depăși. Ori nu te duci cu asta în împărăție, nu te poți duce cu aceste împărății. Toate aceste pilde de păcătuire, toate aceste urâciune care ne-a separat, ne-a rupt, ne face deosebire între noi, acestea Dumnezeu le va ridica. Dumnezeu le va lua dintr-o dată. Nu va mai fi. Nu știu de ce am vorbit despre asta. Oare de la ce am plecat? Am văzut. De la invidie. Ei, iertare. Ei, toate aceste motive care acum apar atât de bine întemeiate cu invidia. Păi da, că ăla e mai bogat. Și pentru mine e o pildă de păcătuire. El e dintr-un neam mai bogat. Dar de ce e dintr-un neam mai bogat? De ce Dumnezeu a îngăduit? De ce? Toate acestea vor dispărea în părăția și nu va mai fi diferență de felul ăsta. Și aceea este o chestie de veșnicie. Aici trăiești acolo un amărât de 20, 30 de ani, 40, 50, 60, cât o fi. Nimic. Dintre care 20 de ani de la 30 la viață, ultimii 20 de ani de avea te mai țin viață și hai să zicem 20 de ani ești tu cu mintea întreagă, cât de cât. Și noi a 20 de ani tu te stresezi și te revolți, mă zic că de ce ăla e așa și așa și tu urmează să trăiești o veșnicie din care aceste pilde de păcătuire, deosebiri între tine și omul acela, că e dintr-un alt neam, că e mai frumos, că e mai înalt, că e mai glumesc, că e mai nu știu cum, că e mai harismatic, că e mai... Toate ce se vor dispărea. Acestea sunt niște lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie, o cruce pe care îngăduie Dumnezeu la fiecare, un fel de a fi. Ca și cum pe tine te dimete tatăl tău cu un rusac mai rupt, mai cu petice, tu mergi să aduci zahăr de la alimentar. Și mergi cu rusacul și altul merge cu un rusac ultimul, să zic vreme, ultimul, nu știu cum să zic, tip. Și tu în loc să știi că îmi iau zahărul și mă întorc înapoi și mă întâlnesc cu tatăl meu și după aceea voi primi, nu știu ce, mare dar și care nu mai contează, ca și cum ai zice, domnule, ai câștigat la loterie 500.000 de milioane, nu știu ce, dar până atunci trebuie să te duci să iei zahărul, de la, știi, să vii să aduci zahărul. Și tu nu-ți pasă că tu ai câștigat și vei câștiga împărăția celor care e mult mai mult decât 500.000 de milioane, nu știu ce, și nu-ți pasă de chestia asta și tu stai să te trestezi tot timpul, dar de ce ăla are rucsacul mai frumos, mai roșu, mai galben, mai nu știu cum și nu știu ce. Ce contează? Ia rucsacul tău amărât, ia zahărul și aia acasă, că după aia moștenești America. Lasă tu că rucsacul ăla, o să cumperi mii de rucsaci și de toate tipurile și formele și înălțimile și măsurile. Și tu te împovărești și stai toată ziua învârtoșat, de ce ăla are rucsacul așa? Dar nu e o nebunie, nu e o necredință în ceea ce Dumnezeu ți-a promis, frate. Acolo unde nu este suspină, însă nu este lacrimă, unde nu mai este dorință de tipul ăsta, unde nu mai, unde tot ceea ce și-a dorit niciodată n-a gândit mintea omului, nu că nu s-a ridicat mintea omului, nu s-a ridicat inima lui. Acolo, acelea le vezi oglândind. Păi ce mai stai tu că ăla are nu știu ce și nu știu, că dacă Dumnezeu îți promite mult mai mult decât măsurile omenești și decât tot ce ți-ai tu dorit vreodată, mai stai tu să te potinești de nimicurile astea pentru câțiva zeci de ani? Nu ai tu încredere că știi Dumnezeu pentru ce mi-a îngăduit să stau în trupul acesta, în felul acesta, în neamul acesta, cu o mamă isterică, cu un tată de țip? Așa a îngăduit. Așa a îngăduit. Ca și cum mai zice cu un soldat, uite mă, eu te voi primi pe tine în casa mea și îți voi da ție toată averea mea, dar acum trebuie să te duci să stai acolo în șanțul ăla cu apă și o zi întreagă să urmărești și să vezi cine trece pe acolo. Și tu zici, nu, dar de ce eu îți dau în șanțul ăsta cu apă, că l-a stat un șanț mai uscat? Și ție ți-a promis totul, înțelegi? Și tu stai toată ziua și îl urăști pe ăla și vrei să-l împuși. Nu știu cum să faci să-l împuși, ca să... Păi nu e nebunia asta, adică dintr-o dată tu nu crezi de fapt în tot ce a spus Dumnezeu. El te cheamă la împărăția sa, el spune mii de tipuri pildele sale. Nu știu în câte pilde spune despre împărăția celor la care te cheamă și tu n-ai altă treabă de făcut decât să fii invidios, gelos pe altul, nu știu ce și nu știu cum. Nu, astfel pe altul. Altul ca și tine a privat și a zis, tu te duci și cumperi zahăr, zice. Ia, ăla de cumpărat la zahăr, tu stai în nămol cu bușa, mă, ăla cu... Și ce? Care-i treaba ta? Tu vei primi și știi ce vei primi. La asta tu ce faci așa? Are el alte ispite, alte încercări. Că vine cu zahărul, te va întreba cât ai primit, cât ai luat, de ce ai luat atât, de ce ai dat atât. Cine știe ce îl întreabă, că după ai fi zero acolo. Lasă! Tu răspunzi de ceea ce s-a dat. Și nu e o stare care se rămâne veșnică asta în care ești acum, înțelegi? Asta e o stare vremelnică. Pentru asta merită să lași orice, să îngădui orice, să uiți orice, să ierți orice. Pentru că Dumnezeu toate aceste pilde de ruptură între noi, de despărțire, că e băiat, eu sunt fată, eu nu știu ce, că nu știu. Acolo lumea este o femeie, auziți, rupe toate dihotomiile, ci este ca îngeri în ceruri. Nu va mai fi, nici nu va mai ști până unde suflet și până unde trup, rupe toate aceste dihotomii, ca acela parcă e mai nu știu cum. Nu va mai fi niciun parcă, nu știu cum să vă spun. Este cu totul și cu totul altceva. Și tu pentru tot nimicul ăsta pierzi împărăția aceea pentru că s-a părut ție că ăla e mai brunet, să e mai blond. Și că de ce n-ai fost mai bună sau mai blond. Ca și cum tu schimbi cei doi fii, să zicem că ai America de Sud și de Nord în posesiune. Și unii copii vreau să dea America de Nord și unii copii vreau să dea America de Sud. Sau cum părțeau în vechime Imperiul Roman, Imperiul de Roman de răsărit și în fel Honoriu și celălalt să primească și alt, prea altă parte. Și veniți pe drum împreună, haideți să vă dau Imperiul. Și îți ajunge și îți mai rămâne și poți să dai la mii de alții cât îți dă tatăl tău. Okay? Și tu pe drum te-ai certat cu fratele tău și nu ți-a plăcut și n-ai mai venit la întâlnire cu tatăl tău pentru că de ce era cu niște bătășei așa frumoși și moi ăsta, frate? Și eu n-am avut bătășei frumoși și moi. Nu, cum mi s-ar părea în fața unui împărat care vine? De ce n-a venit fratele tău? Păi eu aveam bătășei frumoși și moi și el nu avea. Nu știu, o nebunie. Păi și pentru asta n-a venit el să moștenească? Pentru asta a stat el și a bocit pe la marginea drumului și a strigat în ziua mea și m-a blestemat pe mine pentru asta. Nu merită. Nu merită împărăția celor acesta. Nu merită jumătate din imperiu. Pentru asta, dacă atât de puțin am fost la încercare și el n-a fost în stare să treacă puținul ăla, păi cum să-i dau eu? Că de-aia zice Dumnezeu, dacă în cele puține care vi s-a dat, nu le faceți, cum vi se va da vouă cele mari și multe? Cum să vi se dea? Deci dacă acum te pune niște mici încercări, nu te pune la nu știu ce. Că toți gândesc, toți. Cum zice Sfântul Ioan Gradeau? Hai să ne prefacem ce Sfântul Ioan Gradeau. Că toți avem multe bucurii. Multe. Trăim tot felul de stări. Ne și bucurăm când dormim, ne bucurăm când mâncăm, ne bucurăm când... Avem multe bucurii, micuțe de șerca care nu ne băgăm în seamă. Dar atunci când rămâi paralizat până aici, toate este par nemai pomenite. Să dea că și mișca mâna așa ce fericită aș fi. Dar până atunci nu s-a părut. Ce mare lucru, nu știu ce. Dacă aș avea nu știu cât de multe, aș fi fericit. Și zice Sfântul Ioan Gradeau, de fapt noi ne prefacem Dumnezeu de multe bucurii mici, pe care noi le-am putea trăi și le-am putea trăi la o măsură mult mai înaltă, dar noi nu le băgăm în seamă și tot timpul ne plângem și ne ceartă pe noi oamenii Sfântul Ioan, pentru asta. E foarte interesant textul în care spune că și cele mai grele suferințe și boli au multe perioade și de liniște și Dumnezeu dă multe perioade și de pace și de... Nici bucurii și de... Nu este numai întuneric, numai moarte, numai catran, numai draj negri. Oricât de grea ar fi viața acelui om, tot are părți mai luminoasă. Și zice, Bine, bine. Și pentru tot, mult sau puțin ăla, tu să pierzi împărăția, merită pentru puținul ăsta, între leagă și mormânt, acolo plică într-o veșnicie, de care trebuie să o treci. Trebuie să o treci. Uite, ai o vreme de încercare ca să vezi dacă meriți împărăția. Și tu aceea nu o treci pentru niște mofturi, niște motive de nimic. Dar nu sunt motive serioase, pilde de păcătuire, pe care ți le vinde diavolul. Știți că acelea se semnate diavolul. Nu trebuie să ții. Ești prost, cum venea diavolul la părinții pustie. Te-ai un pic, aici ca prost. O, cum te mântui? Știi că Dumnezeu e rău. Degeaba pe aici. Dar nu, nici te vadă în seamă. Și îi le vinde așa, îi le dă de-astea tavă, stil de păcătuire, dar gratuit. Și rămânea în mintea monacului așa tulburată. Auzi, nu mă băgă în seamă Dumnezeu. Imediat, dacă nu mai venea să stea, nu mai venea să... Păi noi le... Deci acumulăm, ținem genți întregi să ne gândim. Și pentru asemenea nimicuri și pilde de păcătuire pe care diavolul de mult, cele mai multe sunt imaginare, că suferim pentru niște lucruri imaginare, pentru niște invidii, că aș vrea și eu să fiu ca nu știu cine, de-aia nu sunt fericit. Că am văzut un film cu nu știu cine și avea nu știu ce și avea piscine și avea casă, nu sunt fericit. Și nu. Deci pilde pe care dacă nu le vedeai și trăiai pe băștinași pe acolo în căs de casă de chirpici, erai foarte fericit. Dar pentru că ai văzut și știi că te da, nu mai ești fericit. Gata. Și niște chestii care nu sunt necesități absolute, sunt necesități create. Și pentru aceea tu lepezi pe Dumnezeu și te răzvrătești o viață întreagă pentru că ți s-a părut dacă ei alții au fost, dacă alții au avut, vrea să am ce. Păi nu prin aceasta, nu ți se va zice ție. Nu, poate altfel auzim cel ce dacă nu se poate lepăda de casă, de macru, de frate, surori. Adică de puținul ăsta în care ești pus acolo. Și Dumnezeu, și să știți că înțelesul are și... Cuvântul are și alt înțeles. Că dacă Dumnezeu nu ți-a pus într-o casă cu părinți, cu frați, cu surori, că nu ai multe, nu ai multe, n-ai soț, n-ai soție, n-ai masă, n-ai casă, n-ai nu știu ce. Și nu te poți lepăda de ele în sensul că să nu stai tot ziua cu gândul la ele. Că uite așa m-a pus Dumnezeu, uite așa m-ai necăjit. Dar pentru necazul ăsta mic al meu, și am multe bucurii, că uite stau singur, nu mă bat copii la cap, nu am probleme, să zicem că sunt sterc sau sunt sterc, nu am copii. Și da, am multe bucurii, dar eu stau toată ziua trist, eu aș vrea să fiu ca ăla și ca ăla și ca ăla și ca ăla și ca ăla. Dar dacă, uite așa îngă de Dumnezeu, dar pentru puținul ăsta să pierzi cu viața veșnică, pentru ce? Nu știu dacă o puteți imagina. Eu pare așa foarte teatral în ciparea aia, nu chiar așa. Ba, chiar așa și nu știu dacă aș putea zice și mai grav. Adică, ca să vă dați seama ce puțin e puținul ăsta și ce mult e multul acela. Adică dacă se putea să vă imaginați, așa încât părinți mari din pustia Egiptului, după ce au văzut dincolo, au zis nu numai ce am trăit noi, că am stat în pustie și am lăsat lumea și e nimic asta. Zice, dacă ar trebui să stăm cu viermi până atunci și n-ar fi de ajuns ca să merităm viața veșnică, împărăția la care ne cheamă Dumnezeu. Așa spuneau oamenii ce știu despre ceea ce la ce ne cheamă Dumnezeu. Deci, dacă ar trebui să zici, uite, tu până la 80 de ani stai numai cu viermi până atunci, mănânc așa ca pe, cum îl chema, pe Prometeu. Ca pe Prometeu zilnic, chinul îi spământătoare și nu de ce nimic, nimic. Față de ce îți va da ție Dumnezeu și la ce te va chema. Dar asta e minima și mica încercare prin care tu îl vedești de fapt că îl vezi sau nu îl vezi pe Dumnezeu, că vrei așa am prezis sau nu vrei. Că de fapt, dacă tu pentru nimicul că ai botoșei mai mâi sau mai răi sau mai fiind de mult decât altul, te revolți să mă ți Dumnezeu și găsești motiv de asta, invidios toată ziua pe frații tăi, gelos pe toți apropiații tăi, pentru aceea dovedești foarte clar că tu nu ai, nu înălzești la împărăția și nici nu înălzești la ea, nici nu o dorești, nici nu o crezi de săvârșit, nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă ție ți se spune, știi, mai stai 2 ani la țară, că ești mutat direct în Manhattan, ai tot ce trebuie acolo și o să fii director de firmă mare, dar 2 ani trebuie să stai la țară, cu căței, cu bucea, ai, a, fac orice, domnule, mănânc pământ dacă e nevoie, nu? Da, 2 ani, nimica. Și am face asta pentru niște chestii de genul ăsta omenești. Și dacă zice Dumnezeu, a, păi nu, pentru Dumnezeu nu cred așa, adică pentru El să țin puțin și să ai multe bucurii, nici bucuria ale vieții pe care le ai și de multe ori mari bucurii ale vieții. Nu e așa că stăm tot timpul numai undeva în fiș și disperat și...
Părinte, ce să facem când
ne-i mediat în foarte mult domnul acesta. Și să-L lăudăm și să ne bucurăm de El și să spunem ciocul luminos, extraordinar, ca fiind în nimeni. Ce mult mă zidești, ce multe daruri ți-a dat Dumnezeu și să le spunem cele adevărate, că are, fiecare om are multe, dar nu își poate da seama. Dar în general, cei ce invidiază și îngeroși nu-și văd niciun dar. Ei n-am niciun dar, Nu am nimic, nu am nimic. Ai multe, enorme, unde vinuri și le bănuiești. cumva să ne vedem lucrurile acestea și să ne folosim de ele la propriu, dar să și spunem acelui om. Cumva contează aici a numai invizia și credința și toate acestea, și, dar și o mică cunoaștere de sine, adică să te cunoști pe tine și să prețuiești darurile cu care te-am podobit Dumnezeu, că ți-a dat. Sunt multe daruri. Daruri care la prima vedere sunt nebădate în seamă sau nu s-a iubit situația ca să dovedești că acestea sunt absolut necesare. Înainte zici, un om care e nebăgat în seamă și nu, e mai valoros ca toată comunitatea în situația aia și zici, Doamne, ce dorie la Dumnezeu, că dacă nu era asta acum să ochească perfect pasărea care venea cu gripa aviară și care am văzut că noi pe creangă aia și noi toți suntem miopi în sat și ăsta a nimerit-o acum, că ăsta e cel mai, ai cea mai mare virtute, ai nimerit perfect, trebuie să vă știți, atunci n-a pus, ai, nu știu nimic, ai. Și Dumnezeu a dat poate un așa, dar care se vădește într-o altă situație, nu e oricând, nu oricând poți să o vezi, dar pur sigur oamenii au multe asemenea fiecare parte a asemenea virtuți pe care de multe ori nu le lucrează niciodată sau nu le vede sau nu și le despre care Părintele să ne zicea că are un mic local din perspectivă care se vezi tot omul. Tot are un mic local. Are. Țineți și acum. Erau niște oameni care veneau să instalatori, deci care lucrau cu plumb, cu cositor, cu și tot timpul cu țigare în vârful gurii, eram mici, stăteam acolo și ne uitam. Se explicau cu vechi, deci la vechi și veneau un domnul Rudi și până și niște oameni ratați, așa păreau, păreau niște ratați. Și, adică, certați cu soțiile, copiii, nu mai vreau să treacă pe acasă, beau, beții, toată ziua, beau. Doamnă, dacă venim niște țuică, da, bine. Doamne, dacă făceau ăia țevile, erau tesăușiți. Și toată mea ce adunau, nu-i rudi, doamnă, să pricepe, dacă-i treaz, faci un treabă, trece și acum, rămâne la țevile, nu mi le-am făcut rudi, doamnă. Că dacă le-am făcut rudi, ne dă la o parte. Și nu numai atât, ții minte și acum, că nu știu ce înseamnă acolo și a venit Rudi ăla, dar nu te dai doi bani pe el, că era, nu știu, neam, jumate, Rudi, jumate. Și ce desenezi acolo? Și a luat cu aia și cu trei mișcări așa au făcut pe Hitler. Dar Hitler! Incredibil, ce daruri avea daruri. Dar nu s-a nimerit să fie într-un oraș mare, să aibă o familie care să țină la școli de artă, să nu știu ce. Dar avea daruri pe care nu și le prețuia. Nici eu nu și le prețuia, nici alții nu le-au prețuit la el. Dar avea și Dumnezeu de multe dar oamenilor care se pierd așa în gol și nu se folosesc. Că acestea le avem mulți dintre noi, dar nu le băgăm în seamă. Nu le lucrăm. Și în general, numai puțin, și în general aceste, această patima, invidie și a gelozie are acest dar înspăimântător rău, în sensul rău cuvântului, nu dar, cum zice darul beției, nu în dar. Așa și ăsta, darul invidie sau gelozie, nu în dar. Dar acest dar înspăimântător, de a-ți lua toate puterile sufletului, de a nu mai faci nimic. Orice parte via sufletului, care putea face enorm de mult, nu faci nimic, stai toată ziua, cazi în aședie completă, ești terminat și nu mai faci nimic pentru că tu ai fi vrut să aia se întâmple, ce învedești tu și ce dorești tu, ce ți-ai imaginat tu. Dacă aia nu e, nu mai faci nimic. Nici nu citești, nici nu prospectezi, nici nu crezi, nici nu ajuți pe alții, nici nu sapi să faci altora bine, nici nu... Nu mai faci nimic și trăiești și sute și mii de oameni pe care îi vedem noi în jurul nostru tot timpul, care își ratează pur și simplu viața și lucrările și darurile pe care le-a dat Dumnezeu pentru că este invidioși, au invidie, au gelozii și atunci cad așa într-un fel de acedie, în beții de multe ori, pentru că ca să-și acopere gândul de invidie și gelozie, îți acopere mintea cu ceva, bei, faci ceva și îți pierzi totul, știți? Deși e un duh însfământător. Nu știu dacă există duhuri mai urâte. Mândria, dar undeva fiul a mândriei este și invidia sau fica. Da, exact. Oricât am luat-o noi și am zice că totuși talanții de care își Dumnezeu nu sunt chiar numai talentele, totuși sunt și talanții așa, dar ce se referă Dumnezeu? Cu care Dumnezeu te împodobește. Că tu cu un desen mic poți să însemnezi fata unui om. Că îi faci un Mickey Mouse acolo. Înțelegeți? Poți să faci niște chestii care poți ajuta un om, poți implica un om într-o stare de depresie. Prin glumele tale, prin felul tău de a vorbi, mai țin de așa cum aveam un om la țară, tot muncă de dimineață până seara, cu care la căraf, artificială, ce te faci? Asta e, băi, fânul sus, fânul jos, alții în jurat, alții nu știu ce. nu era nimic interesant așa decât natura lui Dumnezeu și mutesei, dar așa oamenii erau urâți în sinea lor. Noi oameni suntem urâți, adică înjurăm, vorbim, bău, dai în el, lovești vaca, faci niște prostii pe acolo. Și era unul, nu prea băga oamenii seama și nu vă pătea așa puțin dintre cei distrați, cum zice așa, ce făcea? Deci am pesuia la el pe cal, sus. Și el mergea și zicea, vedea un copac așa. Ce faci, mă, acolo, copac, mă? Dă-te jos, mă, hai, mă, că-i spune, dă-i cătă, mă. Și el făcea un adevărat dialog cu cineva imaginar din copacul ăla, ca să-l distreze pe tine. Păi, când ducea acasă, râzând în focuțe. Și el era prost. Dar știa și nu, de nu era prost, nu, știa, dar făcea așa dialogul imaginare. Și el era și eu, gros tot timpul. Nu, folosea această stare care le-am zis, că ăsta e unde la care tot se primește, spune glume, dar el o folosea în sens bun. Și scotea oamenii dintr-o anumită tristețe, se certau între ei, se bată, el începea să spună dialogurile lui, nu știu ce. De exemplu, nu era în stare să prindă prăjina, să lege carul, știți, dacă știți. Sau cum îi mai zic oamenii, în Moldova, nu știu cum îi zic. Așa. Și s-au rupea. Și el imediat să cu vorbă. Păi, dar cum o să legi tu mai căsătorie dacă n-ai legat? Și râdea. Și toată lumea se zic, și hai, pune de pălugă și nu știu ce. Și este un dar, dacă știi să-l folosești, dacă nu, transformi în ironie acidă și răutăcioasă și caustică și te faci din el un dezastru. Ca și cum cu un cuțit poți să sculpteze la cele mai frumoase, nu știu ce, filigrame în lemn de păr, sau să ucizi, nu? Poți să faci aceasta. Ei, omul are multe asemenea daruri, dar nu le folosește. Și știți, franțușul vieții ce cinstiți, ce bucuroși erau oamenii. Păi mergem la muncă la noastră, dar vine și vine, venim și noi. Adică, dintr-o dată, dacă omul acela folosește talentul lui la ceva bun, dintr-o oameni îl doreau în mijlocul lor, se bucurau, să vină și... Știți? Dar dacă nu îl folosește, în sens bun, devine un coșmar. Nu mai știu. Asta m-a întrebat. Se spune tatăl nostru pentru Cosmina. O fată Cosmina, nu știu. Spuneți-ne multe lucruri pe care greu le credem. Spuneți multe lucruri pe care greu le credem. Cum putem spori în credință? De unde știți toate acestea? Păi ne-a spus Hristos. Voi vorbiți despre faptul și împărăția la care ne zuim. Pe că asta ziceți că greu le credem. Adică greu credem că acea lume este... Știți că până la urmă Sfântul Isaac Sirul spune cel mai mare păcat este necredința în înviere. El așa spune. În ce se necredința în înviere? Necredința în înviere și moștenirea lumii vieții cele veșnice la care ne cheamă Dumnezeu. Asta înseamnă nu neapărat necredința în înviere că Hristos n-a înviat. Nu, bine. Dar ea trădează că exact cum zice Pavel. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică e credința noastră, spropăderea noastră, zadarnică și credința voastră, zadarnică e tot. Să mergem să mâncăm, să bem, să ne veselim, că mâine vom muri, zice Pavel atunci dacă e așa. Și atunci dacă crezi în înviere, crezi în tot ce a zis Hristos. Și atunci cele ce le spun eu, le spun că vreau să cred și încerc să cred în ceea ce ne-a zis Hristos. Că dacă nu cred, o să mergem să mâncăm, să ne veselim, să cumpărăm mici de la supermarketuri și să... Asta nu înseamnă că cei cumpără mici nu credem în înviere. Să ne distrăm, să ne mergem, să ne distrăm să cât putem, să tragem un calajnicov în aer, să facem tot ce putem și ne vine în minte. Ca să ne distrăm pe rupte că mâine vom muri. Ce rost are să ne mai străduim pe ei, să mai stăm, să ne chinuim pe băncile școlii, să facem tot felul. Are rost. Dar dacă Hristos, Dumnezeu nostru, a spus adevărul și îl credem pe El, atunci toate se schimbă în temelii. Atunci merită totul, înțelegeți totul.
Părinte,
da. Foarte simplu, Sfântul Grigore de Nisa, știu că nu e foarte simplu, dar zic așa, Sfântul Grigore de Nisa a zis că, de fapt, omul are două căi de a se cunoaște pe sine. Unul, să se studieze, să facă studii, cum se fac acum, psihologie, sociologie, antropologie, filozofie, în care le studiezi toate și tot nu poți să zici clar ce ești tu și cât ești tu, cum zicea în altul Bartolomeu. Cei vechi credeau că sunt în coada zeilor, cei noi cred că sunt în fruntea animalelor. Pe tot poziționez, că ce sunt eu, cum mă seamăn cu animalele, că am așa, că am globule verzi, că am globule roșii, că am ce am. Și te poziționezi, te așezi în diferite, te asemeni cu cine crezi tu, te pui acolo. Ei, asta e una dintre soluții prin care se zice să te găsești, să te cunoști pe tine. Dar care nu prea e viabil așa în toate măsura ei. Are viabilitate în anumite lucruri mici, dar nu așa într-o imagine completă. Și cea de-a doua, zicea Sfântul Grigore de Nisa, este aceea de a crede pe Dumnezeu și de a crede ce ne-a zis Dumnezeu că suntem noi. Aia este să te cunoști pe tine însuți. Că Dumnezeu este așa. Fericiți cei blânzi, ca cei așa. Fericiți cei ce plâng, deci tu ești fericit dacă. Deci, tu ești fericit dacă. Deci, ți este în fire să ierți. Deci, ți este în fire să iubești. Deci, ți este în fire, deci Dumnezeu spunea firea ta. Că El când dă poruncile, să arate tipul tău după care ai fost făcut. Nu zice niște porunci care se chinuiești deja. Și tu ai fost făcut așa. Asta e chipul de obraș și cum ar veni cineva și noi suntem învățați cu lupii. Trăim pe lupaică, sugem de la lupaică și vin Consiliul Romei și ne zice, știți, voi sunteți cei care vreau să moșteniți Roma. Să o temeiască, voi trebuie să fiți ca niște prinți, voi trebuie să încați cu furculița așa, voi trebuie să faceți eu. Dă-ți o mănâncă acolo. Eu știu după lup, domne. Asta zice, e o chinuială acolo cu furculița. Și așa cumva Dumnezeu ne zice, voi nu sunteți așa, voi sunteți așa și ne arată chipul nostru și la adevărat. Ori ajunge tu de unul singur să știi cum ești, nu se poate. Fără Dumnezeu, fără revelația și descoperirea dumnezeiască, cine e omul cu adevărat, nu poți. Cum zicea în altă Bartolomeu, ori te pui în coadă zeilor, ori în fruntea animalelor. Dar tot nu te descoperi cine ești cu adevărat tu.
Deci,
ce zici tot eu? Mai zi o dată. Da, Hristos, dar nu neapărat numai Hristos, pentru că e foarte greu să... Ci cuvântul lui Hristos, cuvântul lui. Da, Hristos în ține, până la urmă, da, cuvântul lui. Că dacă Dumnezeu a zis așa despre noi, așa suntem. Să crezi lucrul ăsta, e foarte greu de crezut. Deci, amen, să ferici când plâng, nu cred. Dar ce? Să ferici când profit, când mă răzbun, când te arăt eu cine e șeful. Atunci sunt fericit. Și de fapt, nu o să fii fericit. O să fii o mică poșghiță de fericire, după care urmează amar mult. Și primești la alții ceea ce ai dat. Știi că semeni vânt, culegi furtună, asta le culege și nu vei fi fericit. Și nu te vei recunoaște în starea aceea pe care vei trăi. Dar dacă îl urmezi Dumnezeu și asculți ce zice El, vei începe să vezi că așa ești tu. Și a te recunoaște pe tine în ceea ce a te vedea și a te cunoaște de tine și a te descoperi de tine, înseamnă bucurie mare. Înseamnă odihnă fără sfârșit, în sfârșit, ca și cum te-ai trezit acasă, în sfârșit acasă. Ei, știu toată, bun. Știu că dacă mă așez pe divan nu o să sară scorpionii pe mine, știu că dacă mângâi pisica nu voi vedea că e râs de fapt și mă mănâncă, știu că toate le știu, toate sunt ale mele, toate le cunosc. De toate știu să mă folosesc, de toate am odihnă, așa cum are un om în casa lui. Da, când intră în casă, zice sacou, închide ușa și fac ce vreau eu. Adică are odihnă în casă lui. E așa este să te găsești pe tine însuți. Ai pace. Dintr-o dată se odihnește sufletul care până atunci așa stătea. Care până atunci a încercat tot felul de case, zicând, eu sunt casa aceasta, eu sunt aici și intrai pentru că separație mai nu știu cum. Dumnezeu zicea, nu, tu ești în aia. Nu, eu sunt în asta, că e galbenă și nu face galben. Bine, intră și cum deschid ușa, cade în fundul beciului. Zici, ah, oare, da, a crezut că eu sunt casa asta. Nu, mergi dincolo și până la urmă zici, da, Doamne, aici mă odihnesc, aici sunt eu, asta e țara mea de obârșe. Asta e patria mea de obârșe, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Trebuie să întregim cercul, să ne întoarcem, de la Dumnezeu ieși la Dumnezeu ieși, la Dumnezeu ne întoarcem, întregind acest cercul, descoperim și ne întoarcem în țara noastră de obârșe, ne odihnim acolo. Acolo felul în care ne-a zis Dumnezeu, aceea odihnă omului. Restul sunt oboseli mari, mari, mari. Și cei mai mulți cred că n-am găsit, este ailaltă casă, ailaltă, ailaltă, și alegi mii de case tot sperând și zicând, da, nu știu Dumnezeu, Dumnezeu. Cea mai mare șoaptă de ura diavolului este că să nu crești nici Dumnezeu, că El te minte. Intră în te lasă că știu eu, că văd eu. Care mai de care mai mântuită de demonul însă,
să repede. Părintele Preopa spunea că dacă nu sunt mulțumesc între noi,
a, bine, bine, înțelesul și măsura cunoaștere de sine are multe chipuri. De exemplu, cum am zis o dată la un cuvânt de duminică, dacă vrem să ne cunoaștem, să ne vedem adevăratul nostru chip, chipul nostru în care suntem acum, ca și cum aici un diagnostic al bolii, deci noi suntem oricum bolnavi. Vreți un diagnostic clar al bolii, în timp ce vă rugați și cam ce gândul vă trece din cap într-un sfertul ăla de rugăciune, de oră de rugăciune, cam ăla dospesc în sufletul vostru și alea bolile cu care vă luptați. Adică, grijă de multe, frica de ziua de mâine, gândurile de sânare, gândul de mărire, că acum mă duc la nu știu cine, oare mă va cinsti, oare se va uita la mine miras și va zice, ce frumos ești îmbrăcat, wow! Asta se trece prin cap, înseamnă gândurile de mărire, sunt puternice în sufletul tău. Și toate celelalte, și vezi ce îți vine în minte când te rogi, că cam aia ești. Părinții ziceau, rugăciunea este oglinda monahului, dar oricăruia. Adică se vede tot ce îmi fac. Asta sunt. Degeaba când le faci că eu sunt bun. Sau slujba în liturghie. în timpul slujbei rugăciunii liturghiei, dacă se poate să notez undeva, cam ce este și revenita, nu. Asta este liturghie, nu se termină. Și cam aia e omul. Frică, gând, grijă, stres, tulburare, mândrie, desânare, cam ce trece prin cap și cam ce bântuie mintea, nu că trece numai prin cap. Ce îți rămâne și te bântuie și te lovește și te caută și nu te lasă să treci, dar aceea este. Păi, da.
Încă o întrebare. Cum vreți să vă întrebeți nădejde? Când ne vedem așa de clar, fiecare zi?
Da, cum să zic? Tu te știi ăla cu rucsac vechi, în spate, rupt, prin amon, cu botoșei tari. Și zici, eu sunt ultimul om, eu sunt. Și toate te îndeamnă să te deznădejdești. Dar tu crezi mai degrabă în ce ți-a zis Dumnezeu, tu ești fiul meu, eu te cheam la mine, eu îți voi da ceea ce trebuie să-ți dau, tu nu te înfricoșa. Mergi și vino. Și zici, nu mai am deznădejduit. Deci te crezi mai degrabă cuvântul Dumnezeu decât minții tale. Și ceea ce... De aceea zice Sfântul Pavel că noi nu credem în ceea ce vedem, care sunt trecătoare, auziți. Noi nu credem în ceea ce vedem. Adică nu că e absurd, Pavel, și nu crede în ceea ce vede. Crede. Dar nu își pune nădejdea în cele ce le vede, care sunt trecătoare. Nici că ești mai bogat, nici că ești mai sărat, nici că ești mai frumos, nici că mi-a avut. Nu mă stresez de chestia asta peste măsură, pentru că sunt trecătoare. Trece. Mâine nu va mai fi. Ci noi credem în ceea ce nu vedem, care sunt netrecătoare, adică cele care mi-a promis Dumnezeu, care mi-a spus El, pe care mi-a mărturisit El. Și a zis, uite, credeți în asta. Asta e nebunia credinței creștine. Adică tu crezi în ceea ce nu se vede, care sunt netrecătoare, în ceea ce s-a promis Dumnezeu și care merită. Și atunci tu știi, mă duc eu cu rusa, nu știu, cu bătoșeni, nu știu, dar știu cui mă întorc și unde mă întorc și cine mă așteaptă. Asta e important. Asta e. Și te întorci, cum a zis Părinte Paisie, Sfântul Paisie, pustia Egiptului, când a zis, a auzit glasul Dumnezeu, a zis, aduceți la mine vasul pustiei, ăla bătrânul ăla cu haina murdară și rece de sudorile morții, care nu era nici cu ultima lichie dat, nici cu tratat, nu știu cum, nici ar fi părut în fața unui muritor de rând, un om uitat, un bătrân nebăgat în seamă, la marginea pustiei, care și-a pierdut viața într-o pustietate, l-ar fi catalogat ca un ratat, ca un complexat, ca un suce. Și acela, înaintea Dumnezeu, auzi și aude. Aduceți la mine vasul pustiei, adică pe cel de preț al meu. Ca și cum ar zice cineva, aduceți la mine cel mai de preț vas al sufletului meu din dorul meu, din zalău. Se zice din zalău. Și tot e mare lucru, adică vas de preț al lui Dumnezeu de acolo, că ia pe tine un nimic, cine ești tu? Care la prima vedere ești un miros urât, ești pe patul morții, puți. Vai de capul tău și Dumnezeu te prețuiește. Adică nu contează că ai fost cum ai fost, că ai fost îmbrăcat în haine, că te duci dincolo. Nu te duci dincolo, că poți să fii îmbrăcat de acolo, că tu nu te duci acolo. Nu contează cum ești aici, contează cum te primește Dumnezeu dincolo. Și Dumnezeu îl vede altfel. Aceasta ne duci din noi, acolo merge. De aceea nu punem atât accent pe lucrurile acestea, dar nici nu ne dăm la o parte, nici nu ne disprețuim. Au valoare lor, dar atât, mai mică. Părinte, unii consideră că recunoscându-și darurile se mândresc, așa e, nu e adevărat. Trebuie puțin să-ți vezi darurile, nici nu poți lucra altfel. Nu poți lucra dacă tu nu știi puțin așa despre tine. Măi, ce pot eu să fac? Aici stă și înțelepciunea șarpului și gândesea porumbelului. De exemplu, știi ce daruri ai și ce daruri nu ai. De pildă, știi că nu ești un om foarte... Nu ți este ușor să primești trăit, să presupune. Nu ți este ușor. Dacă ai primit un străin în casa ta, nu mai dormi noaptea, n-ai tihnă, n-ai odihnă, nu te zine să te suiești, să te sucești în pat, ai frică, că dacă se trezește și fură, dacă nu știu ce, să zicem că ești un om stresat. Și trebuie să te cunoști pe tine. Cum sunt eu? Așa sunt. Sunt mai bun administrator. Știu să mă duc să văd la hotele, să văd la nu știu ce, tu puteți să mii pe nu știu cine. Te știi așa și ești mai înțelept atunci decât să după aia să-l primești, să stai să-ți faci toată noaptea, să faci, nu știu ce, să... Și a doua zi să mai și-a pus pe Dumnezeu, vezi ce-am făcut pentru tine. Și să-i spui atât lumea, sunt foarte obosit. Nu știu ce. Dom'le, poate pot reuși altundeva să-l găzduiesc, să stea bine acolo unde poate, poate și plătesc pentru el. Dar așa e mai bine pentru mine, să mă cunosc pe mine, știu neputința, știu slăbiciunea. Nu mă prefac pentru tine. Așa sunt. Am altele și să te cunoști pe tine, să-ți cunoști și măsurile bune și măsurile rele și mai ales măsurile bune și ceea ce poți să faci și le faci și cu bucurie și poți să ajuta și pe alții prin asta. Cum făcea Rudy, desena și gata, o bucurie sau omul ăla care glumea imediat. Asta te pricep, fă cât mai mult în cele bune astea și oricum, da, Fă ceea ce te zice și te chinuie. Este ușor să faci. Înmulțește partea bună pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu te străduie să faci lucruri care te depășește. Nu ești bun. Nu ești bun. Nu ești în stare să le poți. Și poate mai ieși de vol și ieși în... Vai de capul tău.
Dar
în general, aceste daruri le constați fiind facerea poruncilor. Deci, în test, trebuie să faci poruncile. Și vezi, aici o fac mai ușor. Ce ușor fac porunca asta? Ce greu o fac pe cealaltă. Dintr-o dată vezi care sunt darurile și care sunt neputințele tale. Acolo se văd, știi? Acolo se văd. De exemplu, constați că tu te-ai uitat puțin la un film, ai văzut puțin pe internet, deja ești terminat. Două nopți, numai gândurile sunt noale și noapte. Nu sunt bune la chestia asta. Deci nu o să te angajezi într-un casino, nu o să fii vânător bilete la un cinematograf, nu o să te faci nu ce, nu o să sunt plicat la televizoare că știi tu ce urmează și toate celelalte. Deci ai înțelepciunea să zici, domne, nu, chiar dacă ăla vine și zice, îți dau un salariu, domne, lasă că cu salariul mai vedem noi, dar știu că mă distrug deja, că fac asta, mă distrug pe mine. Și din asta mă îndepărtește Dumnezeu și mi-urăsesc sufletul. Cum o să le spun copilor mei că nu știu ce și nu știu ce. Și că fac ce fac. Și atunci vezi alte calități. Ai altceva. Trebuie să ai. Sigur ai altceva. Lucrând cu părunciul Dumnezeu, ai altceva. Nu știu. Orice trebuie să ai. Nu se poate să nu ai. Oricine ai fi. Da.
Dar dacă te mută conștiința că nu ai primit pe străin, pentru
că este acum a zis Părintele Zău și mi se pare cuvânt de aur. Părintele Zău, un părinte din Cluj, era apropiat de monahism înainte, când înainte se căsători. Și totul s-a hotărât să se căsătorească. Și soția lui a zis, dar nu o să te superi așa în restul vieții, că nu de înainte de monahism, că tu erai foarte apropiat de monahism. Și el a zis, mai bine să mă căsătorești și să-mi pară rău fiecare zi că n-am intrat în monahism, decât să mă duc în monahism, să-mi pară rău, măcar o dată, că n-am căsătorit. Și și-a judecat așa sufletul și a zis, mai bine așa, decât să mă duc acolo, să zic eu că iau pe calea cea dreaptă spre Dumnezeu și după aia să-mi pară rău, mai bine asta, îmi pare rău așa nimeni, mea, dă-ne, poate puteam face mai mult, dar lasă, așa cum sunt, fac în condițiile acestea. Și... E așa și aici. Mai întreabă o dată ce ai zis tu. Că dacă nu o să-ți pară rău, dacă ai
făcut...
Mai bine să te muște conștiința mea, poate puteam să-l țin. Decât să primești sau să faci cu cine știe ce chestie extraordinară, să depășești măsurile și după aceea să faci să-l judeci o viață. Eu nu putea să meargă și pe altcineva. Dar de ce a făcut asta? Dar de ce nu știu ce? Dar de ce? Și să nu numărați oameni care fac așa. Care nu-și primesc măsurile, își depășesc măsurile și după aceea fac un bine chinuit și fac cu Domnul la tot restul vieții. Adică, în loc să trecem, este un sărac pe marginea drumului și tu zici, doamne, nu-l pot duce în casă, nu o să fiu în stare. Nu-l duc 5 zile și pe aia zic, nu mai pot cu ăsta, pute, te să-l spăl, te să nu mai pot afară, nu mai pot să dai cu ochii de la omor. Nu mai bine îi dai câte ceva, să-i mai dai bani să te spele undeva, sau un vorbei cu cineva, decât să faci niște excese de astea și pe aia constați că nu poți, nu poți. Și ai cam terminat cu omul acela și nu știu pe unde să fuzi, să te ascunzi. Că nu ești în stare. Nu mai bine ești înțelept și îți pare că Dumnezeu, nu atâta pot. Doamne, vezi că sunt om neputincios. Iartă-mă. Dă-mi tu putere. Atâta pot. Deci, măsura aceasta de cunoaște pe tine e foarte mare. Asta e discernământ. Asta e discernământ. Trebuie să fii discernământ. Poți face nebunii, poți face la prima vedere lucruri extraordinare de care te vor târâ în lucruri groaznice după aceea și... Da.
Puteți spune cu
trândăvia cum să trândăvia. La fiecare întrebările acestea trebuiau multe. Eu am dat numai așa. Nu știu de aici. Trândăvia. E mult, se spunea mult, nu știu dacă putem sta acum, că e spre sfârșit. Păi ce să zicem cu trândăvia? Trândăvia e marea problemă a monahilor, știți? Și a oamenilor singuri. Deci tot omul singur și tot monahul va fi ispitit înspăimântător de trândăvie și de acedie. Adică de starea aceea de pisteală, de nu-ți vine să faci nimic, n-ai chef de nimic, oricum nu trebuie să dai răspuns nimănui. Că nu-i fi ca asta, stai așa și trebuie să faci nimic. Va să stau așa, va tu stă pe așa. Și aceasta e mai mult pentru cei singuri sau pentru cei care s-au însingurat în patine. Adică faci anumite patine pe calculator și o să nu mai faci nimic. Nu mai vezi nimic, toate sunt murdare, toate sunt nu fii strândav, nu mai vrei să te miști de acolo. Dar acestea e o altă situație despre care nu vorbim acum, cei care se singurează în față. Dar cei care sunt singuri așa, În general, monahii sau oamenii care stau singuri sunt foarte tentați cu trândăvie, stracedie, cu starea de plictiseală, de trândăvie spirituală și monahismul a rezolvat aceasta prin un program extraordinar de fix și clar. La ora nu știu care te ridici și mergi la ceasul nu știu care. La ora nu știu care faci aia, la ora nu știu care faci aia. Nu discuți că, păi n-am pierd. Cum spunea cineva din multe altă zonă, atât de insistent era părintele nostru, cum ai să fim la ora nu știu care, la așa că, atât a bătut, ăsta n-a mai chef să ridice, la un moment dat era trânda, nu mai vrea să ridice și atât a bătut la fereastra mea, asta era la scriptul colții. Și nimeni trebuia să și atât a bătut la fereastra mea până s-a spart gemulețul ăla. Hai Vasile, a bătut și a zis, nu pot rămâne acolo, trebuie să ridice acum. Și a ridicat și asta nu e problema mamelor, a taților, asta e numai că plânge copilul, stai să mai dorm. Nu mai stai să mai dorm, acolo nu mai e problema. Deci asta se rezolvă la oamenii, dar nu se rezolvă la cei singurati. Și care stau acolo și pot amâna, lasă mâine, lasă de mine. Și atunci au un program strict, clar, pe care să-l ții orice ar fi în lume și pe pământ, e absolut necesar. Fără el, e groaznic. Sau să fii angajat undeva unde n-ai timp să respiri. Dă-l viața să arunci janta și dormi într-o dimineață și iei janta și mergi alături. Deci ceva care se ține, dacă tu nu poți să faci program, implică-te tu într-un loc în care îți fac fie program. Nu mai ai nici să respiri. Deci absolut necesar asta. De-aia vedeți pe program. Tot timpul lucrez, tot timpul făcând ceva, tot timpul nu stau. Pentru că altfel îi nenorocește diavolul, trăzăvia și acelia. Îi face praș și pulvere. Încep mii de gânduri. E tulbură toată. Și atunci muncesc toată ziua. Faci ceva, trebuie să faci ceva. Muncire să muncească, asta nu poate. Părinte, care este diferența între Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul și Doamne Iisus Hristos și Dumnezeu mântuiește-mă pe mine păcătosul? Nu este o mare diferență imensă și de netrecut. Chestia miluiește-mă implică în sine mult mai multe, în sensul că implică și mântuirea, că dacă până la care e cea mai mare miluire a Dumnezeu puțin decât să te mântuiască, nu? Adică când zici, m-a miluit Dumnezeu, înțelegi că și te-a miluit și prin mântuire, că toată viața veșnică, dar te-a miluit, dar are și mai multe, cum să le zic, are mai multe diapazoane, sau cum să le numesc, așa, nu știu, oricum, trepte intermediare, adică te miluiește și prin faptul că nu te lasă în tot felul de boli, te miluiește și că lasă să te întâlnești cu Vasilică pe care îl dorești și care îți place să te întâlnești cu el, și Dumnezeu zice, miluiește-mă. Ai, te miluiește și în asta. Te miluiește și te poate milui mii de situații, mii de feluri pe care ți le dorești, pe care le aștepți, pe care pe când zice, mântuiește-mă, e o chestie care, cumva, să știți că mântuiește-mă e mai mult, e ca și cum tu ai fi o statuie, un cub de piatră, și să zicem că statuia are o personalitate, adică cubul. Și a zice cubul, a zice la sculptor, dă-i drumul. Da, e tot, nu te opri, nu-ți fii cu milă. Pe când un alt cub ar zice, ia-o mai încet, mai ușurel, nu forța lucrurile. Ei, miluiește-mă, ia-o mai încet, mai ușurel, nu mă forța lucrurile, sunt om slab. Dar s-a ajuns să mă mântuiesc, dar cum știi tu ca să nu cad sub ispite, să nu fie peste măsură de greu. Pe când zici, mântuiește-mă, e ca și mai zice, Doamne, nu mai stăm pe gândul. Direct, orice îmi dai ispite, fă orice, numai să mă mântuiești, scoate-mă din patin, scoate-mă din tot, eu primesc totul, fii atent. Deci când zici mântuiește-mă, pregătește-te copile. De când miluiește-mă și cred că nu neînțelept au pus părinții și mai mult miluiește-mă, zic. Nu pentru că Dumnezeu mi-ar mântui, că mântuiește Dumnezeu, dar pentru că mai bine este totuși. Zicem, Doamne, om neputincioși și slab sunt, iau încet. Mai miluiește-mă, mai dăm și bucurii, mai dăm și ce numai mântuire în sine. Adică, ca și mai aici, care e mântuirea? Să rămâi în vârful dealului ăla. Direct, peste prăpăstii, peste o să cad, o să te mai de capătul. Dacă e așa mai larg, mai mergi pe acolo, mai vezi un izvor, mai treci pe lângă apă, mai vezi crini, mai miroși, mai tot. Și ajungi tot acolo, dar e ușor. Și
ajutați mai zic, dacă știi din abac cu anumite lucruri sau mai grele, îi întorci mai bine, te zici și mă întrește mai...
Acum Dumnezeu nu se uită la etimologie. Ai zis cu T sau cu L? Adică nu o să se uite, nu o să fie atât de acum, să nu a zis de două ori greșeală, ce o să fie cu mine acum. Adică nu vă închipuiți. Acum am zis așa o...
Deci nu trebuie să etimologie, ci efectiv. Dacă
trecem
mântuirea, Dumnezeu
să
te
rupă
să
vedem
niște lucruri rele, sau...
Da, deci poți... Nu, eu cred că totuși mântuirea o cerem oricum și asta dorim și asta așteptăm, dar cum? Mira lui Dumnezeu. Mira lui Dumnezeu, în ce chip? Că de aceea zicem în Tatăl nostru, Doamne, și nu ne ce că noi ispită, adică ai grijă, noi suntem oameni păcătoși, Nu ne ducem ispită peste măsuri de mari, suntem oameni slabi. Dumnezeu nu zice, și ne duce prin toate ispitele, trece-ne din toate și să ne mântuim. Și nu ne duce pe noi ispite. Adică, ia, zice Doamne, suntem oameni slabi și nu ne lăsa în mâine celui rău. Adică, și ne izbăvește cel rău. Pe când, de multe ori, dacă ar fi Dumnezeu să zicem că stea direct, păi hai, jumate demonizat, să vezi cum pare ce hotărâți am fi, nu? După ce am scăpat de demonizare. Și ori Dumnezeu nu prea merge pe partea asta, că gata, cam... Îl ia pe om mai ușor, îl ia cu mai multă blândețe, îl ia cu... Sunt situații și am întâlnit oameni care au zis atât de mult și au văzut sufletul așa de împătimit, așa de urâțit, așa de îngrozitor, încât au zis, Doamne, vreau, nu vreau, mântuiește-mă, acum nu contează nici ce. Să vină asupra mea și boală, suferință și demonizare și orice numai să mă mântuiești. Sunt oameni care sunt așa. Înainte, dacă se poate, încă un apel de ajutor de copii de la Brașov. Ah, știți copiii aceia la care a făcut s-a cumpărat o centrală, calorifere, cine poate și dacă puteți. Mai ales că e un caz real, adevărat, nu se duc banii în buzunarul unuia sau altuia, nu se pierd în cine știe la cine, la, din familia aia care vine și ia banii și fuge, ci chiar ajung la copiii și nu sunt vorba de bani, sub formă de probabil ce mai au de făcut sau de plată de taxe pentru ce consumă ei. Dacă se poate, chiar la Paul, chiar în, la care ține legătura cu ei. Poate fi?
Cel mai are față copii, domnul, să nu are și să cum să vrea și banii sau ajutorul să fie pentru să începe să ajută la cheltuielile astea.
Da.
Curent, apă...
Bine, deci dacă se poate, chiar la Paul. Așa? Părinte, poate e cam prostie. N-am înțeles. Împărăția o să ne mai cunoaștem sau recunoaște? Da, 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 da. Dar nu în sensul ăsta. Basilică, toritul ăla e de față. Tot așa bătrân, am elecat și cu ciomag ești. Deci nu în felul ăsta ne vor recunoaște. Nu aceste pilde de păcătuire, pentru că acestea sunt pilde de păcătuire, această îmbătrânire pe care ne-am avut, această urâțire a trupului, această perisabilitate a trupului, această slăbiciune a lui, acestea toate sunt pilde de păcătuire, acestea toate ne duc la frică, la turburare, la grijă, la îngerare, la... acestea toate vor pieri, înțelegeți? Nu rămân acestea. Rămân altele care noi nu le putem acum abonui și în ce chip și în ce fel să-l asumat trupul nostru, încât să zicem, da, el este și îl vă recunoaște mai mult decât îl recunoaște acum, că parcă el sau parcă e, nu știu cine. Nu fă mai fi că parcă sau nu-i parcă. Îl recunoști fără să trebuia să neapărat să îl vezi bine sau să-ți iei binoclul. Îl recunoști bine. Știți cum era așa, ca un fel de proverb care l-am citit undeva chinezesc, care zicea de departe. Când îl vede cineva pe cineva de departe, zicea, și uite, parcă e o jidină acolo, se mișcă ceva. Și când de aproape mi-am zis, este un om. Și când îl vede de aproape, zice, fratele meu. E așa cumva este împărăția ceva. Adică, la început, pe om îl vezi toate ceva, iadul. Celălalt e străinul, cel care îmi vrea rău. O altă apropiere mai mare e că e un om. E om ca și mine. Și pe aceea este că e fratele meu. De fapt, asta e și măsura la care ne cheamă Dumnezeu să fim cu ceilalți, cu toți. Așa. Da, ne vom recunoaște. Mai este, mai era și doamna. Era o întrebare, cum să... Dar n-am trecut peste ea, cu îndrăzneala. Mai știți? Așa, părinte, din exemplu, cu părintele Gizău, mi se pare, sau reiese că familia căsătoria o... neputință, așa este, nu este așa. Așa a văzut el, așa era măsura lui. El își dorea foarte mult calea cealaltă, așa a fost. Nu, să nu luăm așa. Haideți, fiți cu minți. Trebuie să luăm pe fiecare la măsura lui și la înțelesul pe care l-are el, așa. De fapt, nu era o propuscă, cu îndrăzneala, dar nu mai am acum așa. Să zicem un tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul,
Să vă mulțumim pentru vizionare. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, să-i soartă și Dumnezeu iubește noi.
Pentru cei care au zis cu tema ei deosebită, monahismul de căsătoria, vă spun ca o... se poate spune și așa, că ți la cineva așa de mult, nici a noi, ca te iubesc atât de mult când te părăsesc, că ți la cineva așa de mult încât să zicem că îți dai seama că ești mai neputincios, că așa nu știu mai am să-i reproșești ceva, poți să fii răutăcios, poți să fii... și zici, mai bine mă duc, mă fac monah, mă fac ceva, stau singur în lume, că decât măcar o dată să ajung să-i reproșez, mai bine să-mi pare rotul în restul vieții, că de ce nu m-am găsit fata aia? Sau cu băiatul ăla. Se poate zice și așa, și tot așa de frumos. Să-l binecuvinteze Dumnezeu, să-l dea și putere.